Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS předního rádia České alternativy. Posloucháte pořad cyklus pořadu Hovory u klávesnice, který si můžete, jak jistě víte, naladit jako už tradičně každý večer, každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Dnes v čase bezprostředně po analýze, hloubkové analýze amerických fondů, amerických think tanků a institutů si budeme vyprávět o norských fondech a budeme provádět jakousi hloubkovou analýzu norských fondů, jakým způsobem jsou zakořeněné do České republiky prostřednictvím firem, nastrčených osob a tak dále a tak dále. To pravděpodobně vyjde na dva pořady, protože toho mám opravdu hodně a o řekněme juvenilní justici a lobby norských fondů se toho namluvilo více než dost, ale je na čase, abychom si v tom utvořili pořádek a snažili si to nějakým způsobem pojmout tak, aby tomu každý rozuměl té systematičnosti, jakým způsobem norské fondy lobují a prosazují svou agendu multikulturalismu do jednotlivých zemí a hlavně tedy pěstounskou péči, náhradní péči, juvenilní justici, souhrnem tedy a další záležitosti, protože se vynořily teorie, že se jedná o jakousi ruskou propagandu, což se většinou dělá tehdy, kdy protistrana nemá žádné argumenty pro to, aby vyvrátila dané záležitosti, tak se uchýlí k tomuto psychologickému faulu označováním za ruskou propagandu čehokoliv, co není konformní s tou vybájenou budoucí Evropou, kam bychom údajně měli podle nich směřovat, podle těchto lidí. Tyto lidé si vybájeli světlé zítřky, zářné zítřky, tak abychom skutečně uváděli věci na pravou míru a nepodléhali těmto hoaxům lidí, kteří označují juvenilní justici za Putinův fake. Dnes si tedy budeme vyprávět o norských fondech, o masivní lobby norských fondů v České republice, o plíživém nenápadném nasunování modelu tzv. Juvenilní justice, což je souhrnný název pro postupné navyšování pěstounské péče v náhradních rodinách, takzvané fosterhjem nebo takzvaná fosterhjem v norštině, což je dnes zcela běžná praxe aplikovaná v Norsku. Postupně si projdeme ty nejdůležitější projekty, které jsou realizovány v České republice, projdeme si jednotlivá česká ministerstva a konkrétní státní úředníky, kteří jsou zapojeni do mašinérie ohledně norských fondů. Projdeme si konkrétní univerzity, které čerpají dotační tituly z norských fondů. Projdeme si konkrétní smlouvy, konkrétní čísla, konkrétní data, konkrétní politiky, konkrétní osoby. Jednoduše na přesných faktech, číslech a informacích si zmapujeme, jakým obrovským způsobem je český stát zapojený do lobby kolem norských fondů a ruku v ruce s tím i do juvenilní justice. Na konkrétních případech a svědectvích si budeme během programu dokumentovat případy, které se odehrávají v zahraničí, nejen tedy v Norsku, ale třeba jako nyní ve Velké Británii.
Ďakujem celé verejnosti za obrovskou podporu, ale nemáme vyhraté a nebudeme mať asi vyhraté nikdy. Nad týmto systémom sa jednoducho vyhrať nedá, pretože tento systém nie je nadstavený na ukončenie prípadov alebo vrátenia detí, ale na umelo vytváranie súdnych procesov. Teda skončilo to tak, že mamina pravdepodobne v útorok dostane deti ako resident order. Znamená to, ako ja chápem tento zákon je, že nesmie opustiť túto krajinu. Takže je to ten politický podvod, že deti sa nám síce vrátia, ale nikdy nevycistujeme sa tejto krajine. Je to politický podvod. Vyhovorili dohody, hnusné dohody o kontaktoch, o navrate detí, ale Anglicko nechce pustiť nielen svojich občanov, ale ani cudzincov z tejto krajiny. Je to novodobé hnusné odporné otroctvo.
Je to veľmi, veľmi ťažké, pretože opatrovateľov podporuje local authority, nás podporuje, nás vlastnú rodinu podporuje Slovenská republika, je odignorovaná Slovenská republika, európske zákony a teraz neviem, že či opatrovateľe majú záujem o tie deti, alebo je to len kopec peňazí a deti pôjdu ďalej do ďalších rodín, alebo to sprostý predaj. Pretože jednoducho, ak majú záujem o blaho detí, my sme ich pozývali na Slovensko, aby prišli na 2 týždne domov. Teraz môže byť perspektíva, že mňa tu uviažu na pol roka, možno na celý život a dajú mi deti a budú mať títo Nazi SS sledovať. A ak si vymyslia ďalšie pochybenia, tak mi tie deti jednoducho zoberú s komandom a navždy. Takže zatiaľ sme nevyhrali. Najbližší súd je útorok o 10. Som naštvaná, pretože jednoducho tie deti sú ukradnuté a deti nechcú jednoducho, Anglicko ich nepustí. A nech konečne aj Slovenská republika, aj všetci pochopia, že to je lov na ľudí.
Jsem přesvědčen o tom, že je třeba se tomuto tématu začít věnovat komplexně, protože nestačí jenom říci, oni v tom jedou, nebo oni v tom jsou namočení. To vytváří podmínky skutečně pro lehké napadávání a označování za hoax, fake news a další roztomilé mechanismy, když se zveřejní něco, co na první pohled vypadá neskutečně a někdo se tomu zdráhá uvěřit. Já půjdu ještě dál a odhalím skutečný šokující stav, jak jsou norské fondy a všeobecně norská lobby zakořeněné nejen do českých neziskovek, ale i do univerzit, státních institucí, státních úřadů a jednotlivých ministerstvech. Mám konkrétní fakta, konkrétní data, čísla, smlouvy, osoby, všechno tvrdě ozdrojované. Snažím se vyvarovat tomu, co bych označil za jakousi lidovou tvořivost, protože mnohdy můžeme nabít dojmu, že Barnevernet krade děti vyloženě na potkání. Bohužel po tom, co jsem prostudoval stohy materiálů, případů, musím zkonstatovat, že legislativa prošlapávající cestu juvenilní justici se začíná nepozorovaně kopírovat i do České republiky. Bohužel sociální systém s dětmi je tak propracovaný, že ono odebírání dětí se stává masovým problémem, o kterém se Bůh ví proč z nějakého záhadného důvodu poslední dobou zarytě mlčí i z kruhů, které na tento fenomén upozorňovali dříve velmi soustavně i z pozice alternativních serverů, což mě udivuje ještě více. Chápu, naprosto rozumím tomu, že existují témata, jako je migrace, která jsou akutní, ale zároveň přiznejme si to atraktivní, nejen pro alternativně orientovaná zpravodajská média. Mnohé případy únosu dětí mají například ve Velké Británii dokonce i politické pozadí. Jak si právě nyní zdokumentujeme?
O těchto slovenských dětech mluvila celá Velká Británie. BBC, Sky News, Channel 4 to byly hlavní zprávy dne. Sociálka v Rotherhamu zjistila, že adoptivní rodiče tří slovenských dětí jsou členy strany UKIP, parlamentní strany populistů, kteří prosazují vystoupení Británie z Evropské unie, hlavně kvůli velkému přílivu imigrantů z východní Evropy, a děti jim vzala.
Keby jsme to tušili, nikdy by jsme jim děti nepridělili.
Případ ale tady v parlamentu způsobil takový politický skandál, o kterém se tady mluví jako o největším posledním roce.
Sociálka vydává zvláštne rozhodnutí a to len dokazuje, ako zvrátený je celý systém adopcií detí bez súhlasu rodičov.
Žiadame okamžité vyšetrenie celého prípadu.
My jsme rodiče dětí v Rotherhamu našli. Vyhrožují nám, jestli promluvím, tvrdí otec. Přesto souhlasil s rozhovorem. Dvakrát zmínil místo a čas a pak se rozpovídal.
Že jsme v televizi, v anglických médiách a že jsme novinách a že o tom je pomalý celý svět, tak jsem byl velmi překvapený.
Vyhrožoval vám někdo zabitím?
Ano, jména nebudeme vádzať. Bojím se o můj život, bojím se o svoje děti, bojím se o svou ženu.
Máte strach o život ze strany sociálky? Že...
Ano, mám, vím, s kým mám dočinění.
V rodině členu UKIP, námořníka a učitelky ve školce, byly od půlky září děti čtyři. Náhradní rodiče ale jedno z nich vrátili s tím, že je prý nezvladatelné. Nakonec ale přišli i o zbylé tři.
Máte ten pocit, že tohle ta vaše kauza je rasistická?
Aby som povedal, že aj, ano.
Dvě sestry a jejich bratr jsou v této chvíli rozděleny do dvou náhradních rodin.
A podle posledních informací ze soudu na konci prosince budou muset rodiče, kteří stále chtějí své slovenské děti nazpět, projít řadou nekonečných posudků a rozsudek se tak může protáhnout na několik let.
Slovensko se zapojilo do pomoci našim občanom, ale z důvodu, že tyto naši slovenské občania se nechcou a nemají kam vrátit na Slovensko, nemůžeme zasáhnout.
To skutečně tento systém juvenilní justice posouvá do úrovně nátlakových nástrojů, kdy dokonce účast v nějaké politické straně, která není pro režim konformní, může být předmětem zvýšeného zájmu u sociálky o naše děti. Dokážeme si třeba představit, že český OSPOD, tedy orgán sociálně správní ochrany dětí, budou mít políčeno na děti, které třeba sympatizují s SPD. Teď se nám to zdá naprosto směšné, neuvěřitelné, ale ve Velké Británii je evidentně politický postoj k nepohodlné straně důvodem k odebrání dětí. Abychom jako rodiče náhodou nevštípili dětem jiné zásady než ty, které diktuje vládní politický establishment. Jak jsme slyšeli, ve Velké Británii stačilo, když byly rodiče sympatizanty strany UKIP Nigela Farage. Jenomže norské fondy do České republiky mezi lety 2009 až 2014 investovaly 3 miliardy korun a v období mezi lety 2017 až 2024 budou norské fondy investovat 5 miliard korun do České republiky. A jak jsem uvedl, do norských fondů a juvenilní justice jsou zapojená i vysoká patra politiky, včetně samotných ministerstev. Všichni víme o tom, že v Norsku panuje velice rozsáhlý pěstounský biznis, kde jsou z umělých absurdních příčin odebírány děti z rodin, takzvanými sociálními orgány. Hovoříme o soukromé organizaci Barnevernet, pro kterou každé odebrané dítě znamená zisk. Tomu se souhrnně říká juvenilní justice. Juvenilní justice je systém krutého bezpráví, který chytá do svých sítí bezbrané děti, respektive jejich rodiče. Nezasvěcený jedinec by totiž logicky mohl nabít dojmu anebo předpokládat, že juvenilní justice se zabývá ochranou dětí a mladistvých. Právě opak je ale pravdou. Jde o legální způsob, jak zoufalým rodičům, často z umělých příčin a bez soudu, doslova vyrvat děti z náručí. Rodiče jsou potom často zbavováni rodičovských práv bez odvolání a rodiče se poté musí obrátit na tzv. Juvenilní soud, což se táhne roky a většinou bezvýsledně. Na tomto místě bych chtěl upozornit, že tato studie se netýká rodin, které své dítě skutečně zanedbávají. Nejen fyzicky, dítě je hladové, špinavé a tak dále, ale třeba i po mentální stránce ve formě šikany, příliš rigidně udílených trestů a tak dále. Rodiče dokáží páchat na bezbranných dětech skutečně odporné záležitosti s využitím vlastní převahy a dominance, superiorace. A také bych chtěl zdůraznit druhou skutečnost, že mnoho sociálních pracovnic v České republice má skutečně na prvním místě nebo na zřeteli blaho dítěte, bez jakýchkoliv postranních záměrů snahy odebírat děti z absurdních příčin za každou cenu. Bohužel tento systém juvenilní justice norského typu se vymkl z kontroly, protože norská sociální organizace Barnevernet je soukromá organizace, tedy nikoli státní, a jako soukromá organizace musí generovat profit na svůj provoz, na své platy, svých pracovníků. No a to se bohužel týká mnoha dalších západních zemí, jako je třeba Velká Británie.
Iba nás vyvedli von, zatvorili dvere, zobrali děti a koniec.
Keby som sa to dozvedel skôr, ako porodila, dal by som im peniaze, aby okamžite utiekli z krajiny. To radím vždy. Teraz bude už boj o ich návrat veľmi ťažký.
Říká tento muž, anglický právnik z francouzského Monaka. Je bohatý a tohle je podle něj největší zneužití systému v Británii od druhé světové války. Ohroženým rodinám platí právní pomoc, letenky, jen aby je ochránil.
V minulom roku som pomohol v tisícke prípadov, aj slovenských. Pred pár dňami ma o pomoc požiadala Slovenka Ivana. A teraz, kým robíme tento rozhovor, moje asistentky prijali ďalšie dve žiadosti.
Proč? Taky se ptáte, proč by se Anglie na vlastní náklady starala o děti paní Čonkové a dalších, kdyby k tomu neměla důvod? Tak teď poslouchejte.
Je to obrovský biznis. Živí to sudcov, obhajcov, lekárov, znalcov, psychológov, sociálku. Kto zavolá na linku bezpečia, dostáva peniaze a potom je to lavína. Rodiny, pri ktorých deti zostanú, dostávajú 500 eur za týždeň a dieťa. Čonkovej deti to je 10 000 eur mesačne. To je veľa peňazí.
Anglie prijala tato opatření před 5 lety. Že se počet dětí odebraných rodičům zvýšil na 5-násobek. Jen za poslední rok se tímto způsobem rozdělilo rekordních 10 000 rodin. A často ne proto, že děti jsou týrány nebo mají hlad. Stačí banální důvod. Vyprávět o tom mohou další dvě Slovenky, které se nám ozvaly, Andrea a Jana. Jejich jméno jsme museli změnit.
Malý zobral zubný kartáček do úst, tak oni hned písali, že fajčí, nesmie spať cez deň, nesmeli akože krupicovou kaši. Oni nám boli v petách skoro 5 rokov.
Ja som podala aj sociálne pracovničky každému, že ja si stiahnem na život. Že im deti nedám.
O prípadu ze Slovenska už se dozvedela anglická média. Reportérka jedné z největších britských televizí Channel 4, Jackie Long, se na nucené adopce specializuje.
Zistíme, ktorí sudcovia a ktorý sociálny úrad sa týmto prípadom zaoberali, ale z toho, čo vieme, to vyzerá na typický scenár predaja detí.
Tento obchod už je dokonce tak rozšířený, že má na internetu své e-shopy a aukce. Jen si tady nekoupíte televizi, ale osud dítěte dne, kterého se jeho maminka možná vůbec nechtěla zbavit.
Tento zločinný systém juvenilní justice se tiše rozrůstá do většiny zemí Evropské unie. Například Ve Francii v roce 2008 bylo odebráno 110 000 dětí. Německo v roce 2009, rok následující, 70 000 dětí. Z Velké Británie za jediný rok emigrovalo před mechanismy juvenilní justice přes 600 rodin. Známe třeba případ slovenské rodiny Bórových, konkrétně paní Ivany a Vladimíra Bórových z Velké Británie a jejich dětí Martina a Samuela. Manželé Bórovi dokonce Velká Británie neváhala zastrašovat stanovováním podmínky zákazu medializace případu, jinak se tím rapidně prý sníží zdárné ukončení soudu v jejich prospěch, tedy vrácení dětí.
Good evening. We just would like to ask,
Ďalšou zvláštnosťou na tomto prípade je fakt, že súd ešte v piatok v noci, po tom, čo sme nahrali náhradnú rodinu, vydal špeciálne rozhodnutie. Podľa neho nesmie nikto o ničom, čo súvisí s týmto prípadom, informovať. Dotknutá rodina hovorí o zastrašovaní. Podľa pani Študencovej je toto nariadenie obyčajný podvrh, aby zastavili novinárov. Našla množstvo nedostatkov.
Nemusíte sa novinári ničoho báť, ani slovenská strana, lebo je tu dátum 19. novembra. Do 19. novembra na budúci týždeň môžete kľudne informovať.
V utorok je ale ďalší deň D. Súd, ktorý rozhodol, že deti idú babke, bude pojednávať opäť. Teraz je to už o sile argumentov. Britská SS jasne naznačila, že chce chlapcov čo najdlhšie držať v Británii. Slovensko má navrhnúť kompromis.
My sa chceme dohodnúť, nájsť dohodu, ktorá by bola skutočne dobrá pre všetkých.
Pokiaľ slovenská strana pristúpi na to, že budeme mať nejaký tranzičný proces na zvykanie si detí pri mne, ak na to Slovensko pristúpi, tak sme prehrali.
Presne toto už raz totiž riešili a Briti to nedodržali. Babka riešenie má. Náhradnú rodinu pozýva na postupné odlúčenie k sebe domov.
Ak ich tak milujú a tak im záleží na tých našich ukradnutých deťoch, tak nech prídu na 2 týždne na Slovensko.
Ten, kto má teraz pevnejšie nervy, vyhráva, hovorí Andrea Cisárová. Napriek tomu, že všetci majú nervy na prasknutie, treba si zachovať chladnú hlavu.
Tento otřesný prípad ve Veľké Británii naštěstí dobře dopadl a Bórovi sa mohli vrátiť späť na Slovensko.
A hene, Martinko, Samko, ukáž. Samuel, ahoj. Martinko, ahoj. Teším sa, že konečne som už doma. Dúfam, že nás už nikdy nič nerozdelí.
Tenhle příběh nemohl skončit líp. Maminka Ivana objímá své chlapce Samka a Martinka, přivítá se s babičkou Norikou a užívá si první vteřiny doma v Šamoríně. A všichni jsou šťastní.
Konečne, že sme už doma. To, čo sme chceli 2,5 roka, tak dostali z Anglicka, tak už sme nám podarilo konečne.
V Anglii Ivana skončila s prací, vyklidila byt, zašla si na mši a začalo stěhování věcí, hlavně hraček pro její děti.
Bye, na veky vekov, England.
To jsou poslední chvilky na britské půdě, nalodění na trajekt v Douvru, odpoutání od břehu. A jedna krutá etapa života Ivany právě končí.
Je právě 6:30 britského času a Ivana po 2,5 letech opouští Velkou Británii.
Na toto jsem čakala celé 2,5 roka. Snívala o tomto momente. Mami, tak sme na lodi. Hurá, no.
Před námi je dohromady 1750 km přes 5 států Evropské unie. Jedeme přes noc a druhý den po 1:30 odpoledne přejíždíme slovenské hranice. Po dlouhých 25 hodinách a 30 minutách se k rodině přidal její poslední člen, matka Ivana.
Děkuji.
Nejen tahle rodina, ale celá země si může oddychnout. Slovenské děti jsou ve slovenské biologické rodině. Zpátky na Slovensku. Tahle mise je u konce.
Hello.
Hello.
Cheese.
První společný den na Slovensku strávila babička se svými vnuky na procházce v Šamoríně.
Byli od rána, jak duráci roky běhali po celom bytě, ještě bosí. Tu je dokolo veľa ihrisk takých volných, takých tých preliezok, tak drevených.
A pomalu si začínají zvykat na život místních celebrit. Noviny jsou plné jejich příběhů s krásným koncem.
Tu jsou, je, ale tu len tak stručně.
Ano, je to tak? No,
děti Borovcov jsou doma.
A u Študencových se klika netrhne. Dnes přišel pogratulovat primátor. Zastavují se sousedi a známí.
Ahojte. 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 Ahojte.
takže strašně se těšíme.
Většinu času si kluci hráli a babička si užívala to, že se o ně může starat. A na večer přišlo překvapení.
Kdo to tam je? Kdo je to? No pozdrav.
Ahoj! Martin, Samuel, ahojte.
Poslední chybějící člen rodiny, matka Ivana balí kufry, desítky hraček pro děti a ukončuje život v Anglii.
Mám stretnutí s manažerkou a mají Anglicko na veky vekov.
Někteří z nás jsme jistě také slyšeli o manželech Štefanu a Lucii Davidových a jejich ukradených dětech Štefanovi, Báře a Erikovi, kterému bylo mimochodem v době odebrání britskou juvenilní mafií 6 týdnů.
Štefan a Lucie, jejich příběh jsme vám vyprávěli. Před pár týdny se jim narodil Erik, dvě děti měl pan David z minulého manželství. Během večera o všechny tři děti přišly.
Je to pro mě moc těžký. Dívat se do prázdné posty ruky.
Vrhli se na mě, zdali mi pouta.
Podobně jako přes kopírák z případy Bórových a dalších. První doporučení sociálky pro matku. Odejděte od muže a děti vám brzy vrátíme.
Dali na nějakou ubytovnu, tím pádem já jsem dětská pryč. Partnerka pryč, já jsem se psychicky zroutil.
Teď jezdí rodiče k soudu. 4 z 5 stání byla přeložena, protože nepřišel překladatel. O tom, kdy je termín stání, se nikdy nedozvědí poštou ze soudu, ale jedině od toho, kdo jim děti vzal, tedy sociální pracovnice.
SMS-kou. To je všecko. Posílá nám to člověk, který nám děti odebral. To už to je hruza.
A se stejným výsledkem skončilo i poslední soudní jednání v Birminghamu. Výsledek odročeno. Důvod, nepřišel překladatel.
Dobře vymyšlený. Jak deptat prostě rodiče.
Rodiče se už obrátili o pomoc na českou ambasádu.
My jsme doporučovali, aby využili všech možností, které se jim tady nabízí. To znamená, aby si najali právníka, pomoc, kterou tady bezplatně můžou dostat a případně se obrátili na některou organizaci, která pomáhá tady rodičům v podobných situacích.
Tohle je jediný případ, kdy kvůli podezřelému případu odebraných dětí byla vyrozuměna ambasáda. Ta zároveň tvrdí, víme, ale neoficiálně o dalších případech.
Ano, ano, více těch případů jsme se dozvěděli. To jsou jednotky, já myslím, že jich není víc než 10.
Další boj o návrat dětí čeká pana Davida a jeho partnerku v půlce listopadu.
Prostě nevzdávat to. Chci bojovat prostě za svoje děti.
Vzpomínáme třeba příklad Janky Ladické ze Slovenska, Velké Británii. Nicméně k případům z Velké Británie se budeme postupně průběžně během tohoto programu vracet. Vaším společníkem dnešní večer je Svobodný vysílač, který vás provází Vítek. Povídáme si o norských fondech, o lobby juvenilní justice, o lobby norských fondů v České republice. A po písničce se podíváme dále a budeme zkoumat další analýzy a záležitosti propojení personálního propojení firem, neziskových organizací, státních úředníků, ministerstev a dalších souvislostí. Hezký večer. dneška nám končí, takže jsme tu opět zpátky. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, který vás provází dnešní večer a společně rozebíráme, analyzujeme norské fondy, analyzujeme juvenilní justici, analyzujeme firmy, vazby, projekty, osoby, personální propojení, návaznosti, čísla, data a další záležitosti, které společně dávají dohromady koláč, jakým způsobem pracují norské fondy v České republice a jakým způsobem financují projekty nasunující norskou agendu. Ve Spojených státech podle statistik 300 000 odebraných dětí dostali k dispozici homosexuální páry. V Izraeli bylo doposud odebráno 75 000 dětí. Pamatujeme třeba na otřesný případ 1260 dětí vyvezených z Ruska do Itálie, ze kterých bylo zpětně dohledáno pouhých 5 dětí. Bývalý italský ministr vnitra Roberto Maroni přiznal, že tyto děti jsou zlatým dolem pro obchodníky s orgány. Ještě jednou tohle přiznal oficiálně samotný italský ministr vnitra Roberto Maroni. To byl také pravý důvod vyhostění UNICEFu z Ruska ke 31. prosince 2012. Bývalý italský ministr vnitra Roberto Maroni ovšem nebyl jediným, kdo přiznal informace ohledně trhu obchodování s dětmi. Protože už v roce 2013 na italském televizním kanálu Kanále 5 vystoupil soudce ve věcech mládeže v Bologni Francesco Murcavallo. Jedinečnost jeho vystoupení spočívá v tom, že tento soudce Francesco Murcavallo zná, jak tento systém juvenilní justice funguje zevnitř, odkud tyto otřesné informace vynesl ven. Jeho prohlášení si necháme na samotný závěr našeho pořadu, abychom umocnili poselství, které chci tímto pořadem vyslat. Ovšem, Itálie se zdá být jakýmsi překladištěm na trhu obchodů s dětmi.
Dievčatá, kterým tu doma hovorili Julka a Jojka, byly adoptované do talianskej rodiny ještě v júli 2008. Odvtedy ich nikto zo Slovenska neviděl. Táto žena hovorí, že celý proces adopcie prebehol za mimoriadne podivných okolností. Podľa nej nebolo všetko tak, ako malo byť.
Boli vytrhnutí vlastne z prostredia, kde boli pripravované ako na tú adopciu, vrátené späť do toho detského domova, kým prebehli formality.
Posledných 5 rokov totiž riadne žili v pestúnskej rodine na Slovensku. Zrazu sa ale dievčatá vrátili do detského domova. Odišli teda ako z rodinného zázemia, tak aj zo školy.
Zakázaný absolútne nejaký kontakt, či z našej strany, alebo či vlastne zo strany ich.
Po 2 mesiacoch v detskom domove sa opäť poberali do nového prostredia, do rodiny v Taliansku. Po 3 rokoch sa ozvala mladšia zo sestier Jojka.
Napísala mi tá mladšia vlastne, že má 8-mesačnú dcéru. Tá staršia mi napísala, že chýbame.
Ako 13-ročná, teda mladšia zo sestier, porodila. Neskôr otehotnela opäť, ale o dieťa prišla. V 15 rodila druhýkrát. Staršia zo sestier Julka teraz ako 16-ročná čaká dvojičky. Počas našej návštevy sme sa pokúšali s dievčatami telefonicky spojiť. Dali jasne najavo, že o kontakt so Slovenskom už nestoja. Podľa informácií z poslaneckého prieskumu bolo celkovo 106 detí zo Slovenska adoptovaných neštandardne. Otázky sme už preto zaslali ako na Centrum pre medzinárodnoprávnu pomoc detí a mládeže, tak aj na Ministerstvo práce.
Ale nepředbíhajme, poďme dál. V roce 2011 vyšel najevo případ adopční agentury Wide Horizon for Children, který je pro současnou mašinérie biznisu s dětmi už typický. 3letého ruského chlapečka Denise si adoptovala 40-letá manažerka z Massachusetts ze Spojených států. Zanedlouho jí ale dítě podle jejich vlastních slov omrzelo a tak je darovala svým známým. Nicméně americká agentura nadále informovala o tom, že s chlapečkem je všechno v pořádku. Mezitím však ale předali chlapce do jiné náhradní rodiny. Ve Finsku v roce 2011 bylo odebráno 16 500 dětí. Masovým jevem jsou ve Finsku rodinné sebevraždy, kdy desítky otců zabili sebe a své děti, stejně tak jako desítky matek, z děsivé paniky juvenilní mafie s odebrání dětí. Proto dnes postupuje juvenilní mafie zákeřně odebíráním dětí třeba ve škole. Zcela nečekaně, kde na ně rodiče logicky nemají v daném okamžiku dosah na ty své děti. Tyto statistiky jsou přísně utajovány. Za medializaci jsou rodiče krutě trestány, přesto se některé případy nepodařilo tak docela utajit a byly zveřejněny. V prosinci 2011 například ve finském městě Vantaa muž zabil své dvě malé dcery, když se sociální pracovníci blížili k jejich domu, aby děti násilím odvlekli a izolovali je od rodičů. V prosinci 2011 ve městě Kouvola matka zabila své dvě dcerušky, pětiměsíční a tříletou, ze strachu před juvenilními mafiány. Ze stejné příčiny v listopadu 2011 otec zabil své dvě děti v obci Tyrnovo. V říjnu 2011 ve městě Varkaus otec rodiny zabil svou ženu a syna nožem, když pracovníci juvenilní justice zazvonili u dveří. V dubnu 2011 ve městě Ikalinen otec zastřelil svou ženu, syna a pak sám sebe. Například Anastázii Zadgorovné ve městě Vantaa orgány finského státního patronátu 7. září 2012 násilně ukradly čtyři děti, šestiletou dceru, dvouletá dvojčata a dokonce i sedmidenní novorozeně. Nejprve šestiletou dceru sociální pracovníci odvezli do Helsinek, kam za ní rodiče přijeli, pak sociální pracovníci zavolali policii a ta vytrhla dítě z matčiných rukou. Jejího manžela povalili na podlahu, ruce mu dali za záda a nasadili mu pouta. Rodiče policisté odvezli na policejní stanici a vyžadovali po nich, aby zaplatili pokutu za to, že bránili své děti. Tím prý odporovali policii. No a nakonec jim bylo oznámeno, že za dvouletými dvojčaty nemusí spěchat, protože sociální služba je už odebrala. Nepomohly ani silné námitky splnomocněnce pro práva dětí z ruského ministerstva zahraničí Pavla Astachova ani námitky vedoucího ruské delegace v Radě Evropy Oleksie Puškova. No a další případ z roku 2013 třeba, kdy finské úřady sebraly 11-měsíční dítě Rusce Irině Kurikové, která se o něj soudila se svým manželem díky finskému právníku Jirky Leivolenovi. Další případ ve Finsku, Rusky, Albíny Kasatkinové a odebrání jejich dětí. Když se známý finský bojovník za lidská práva Johannes Beckman zastal Anastázie Zadgorovné například i mnoha dalších rodin a kritizoval tento systém sociálních služeb, byla proti němu rozpoutána neskutečná očernující kampaň. Byl zbaven všech titulů a vyhozen z univerzity, kde učil. Johan Beckman působil jako docent na univerzitě, na finské univerzitě, kandidát sociálních a politických věd a tak dále. Nakonec ho dokonce obvinili ze špionáže a vyhrožovali mu zabitím. Johan Beckman je nucen se svou rodinou skrývat. Než se vydáme do České republiky, pojďme se podívat do Norska. V Norsku žije zhruba 1 000 000 dětí, z toho je zhruba 200 000 dětí ukradeno, což je každé páté dítě. V roce 2011 bylo norským rodinám ukradeno 16 500 dětí. Ročně v Norsku spáchá sebevraždu 59 takto ukradených dětí. Tato děsivá čísla podtrhují tragické osudy zoufalých rodičů, kteří často nevědí, co dál. Jednou z velkých tragédií představuje Eva Michaláková, kterou jsme tu měli minulý rok na Svobodném vysílači, která nám vyprávěla její otřesný příběh o tom, jaký právě norský Barnevernet odebral dvě děti, Denise a Devítka. Mimochodem aktuálně hodonínský soud v případě Evy už po třetí zastavil soudní řízení, přičemž nebere na vědomí ani krajský odvolací soud, dokonce ani ústavní soud. Evidentně jsou tu obrovské obavy v České republice z vytvoření precedentu. Když už i městské soudy v České republice rozhodují submisivně ve věci českého občana v takto exponovaném případu. Tohle svědčí o skutečné hloubce zakořenění norských fondů a lobby juvenilní justice v České republice. Abychom pochopili a porozuměli, jaké extrémní nebezpečí pro nás představují norské fondy a jimi prosazovaná juvenilní justice, musíme si uvědomit, jaké odlišné výchovné metody na rozdíl od našeho středoevropského prostoru Norsko prosazuje. To dokumentuje i případ rodiny holčičky Maxim, kterou rodině norský Barnevernet odebral za oční kontakt.
Norské úřady opět udeřily. Maminka prý neměla dostatečný oční kontakt se svou 2,5měsíční holčičkou. Jenom to prý stačilo severské sociálce k tomu, aby norsko-slovenskému páru dítě násilně odebrala.
Po kauze Michalákových jde asi o nejabsurdnější případ, kdy takzvaný Barneven za neúplně jasných okolností dítě odebral. Jako jediní jsme dnes mluvili se zdrcenou babičkou malé holčičky.
Poprvé se na svět usmála teprve letos v lednu. Z rodiny Maxín odebrali v 10 týdnech jejího života. Rodiče se zhroutili a s médií prozatím nechtějí mluvit. Bojí se také, že by je za komunikaci s novináři šikanovali úředníci Barnevernu ještě o to víc. Proto záměrně na rozdíl od některých bulvárních médií ani neuvádíme jejich jména. Na pomoc jim do Norska vyjela babička, kterou se nám dnes podařilo kontaktovat. O svého syna, tedy tatínka holčičky a jeho ženu má teď babička velké obavy.
Je neskutečně unavený, schudol vyše 30 kg, maminka, dětěnučka jako prútik. Ďakujem, že je tak silná. Já bych to asi ani nedokázala.
Zdrceným rodičům se teď snaží pomoct i duo právníků Dora Boková a Pavel Házenkopf, kteří zastupují v Česku Evu Michalákovou. Ze zprávy Barnevernu podle nich plyne, že dalším důvodem, proč holčičku rodičům sebrali, bylo to, že odmítli jít do jakéhosi specializovaného centra, kde by je Norové pozorovali. Úředníkům vadilo i to, že matka je neslyšící.
Z toho titulu, pouze z toho titulu v podstatě se dostala do hledáčku Barnevernu, takže už jenom to, že v porotnici Barnevern okamžitě věděl.
To je jeden z nejšílenějších případů, a to právě z toho důvodu, že jde o tak malé dítě, nejsou tam žádné závažné důvody pro to odebrání.
Tvář své nedávno narozené holčičky teď smí nešťastná matka vidět jen jednou za 14 dní na jednu jedinou hodinu. Nakojit svou dceru jí v téhle místnosti dovolili úředníci pouze jednou. I tak se prý snaží mateřské mléko nadále udržet. Na setkání vždy s rodiči šla i babička. Malou Maxín ale nikdy neukázali.
Dokonce jsem musela sedět v policajtem i v místnosti, a když jsem musela jít na věcko, policajti šel za mnou a stál na chodbě, jako kdyby jsou byla nějaký kriminální židel.
Ty lidé, kteří v tom Barnevernu pracují, už jsou tak fanatičtí a tak v tom ponoření, že jsou naprosto mimo běžnou realitu. A v podstatě jim vůbec nedochází, že ničí druhým lidem životy.
Vypadá to ale, že slovenská vláda se svých občanů umí zastat výrazně lépe, než to dokážou čeští politici. Ze Slovenska hned odešla jakási diplomatická nota. Slovensko chce vidět do všech dokumentů a být ušetření. To se u nás v Česku nepovedlo v případě Evy Michalákové ani po 4 letech. Právě Eva Michaláková dnes na svůj Facebook napsala:
9 měsíců jsem tě nosila v bříšku a těšila se na tebe, až se narodíš. Téměř 3 roky jsem tě kojila. Oslavila jsem s tebou tvé 6. narozeniny, ale pak nás rozdělili a já tě ani nemohla doprovodit do 1. třídy a vidět tvůj 1. školní den. Nevidím tě vyrůstat a nemám ani možnost ti říct, jak moc tě mám ráda. Dnes slavíš Denísku 10. narozeniny. Všechno nejlepší, sluníčko moje. Miluju tě, máma.
Před soudce rodiče malé Maxín dostanou na začátku června.
Norští právníci ale nepatří mezi ty nejlevnější, a tak se už v těchto dnech na Slovensku pro rodinu připravuje speciální sbírka.
Jak vidíme, jde tu o zcela zásadní kritický útok na práva rodičů sami si určovat, jakým způsobem budou přistupovat k výchově vlastního dítěte. Když dítě třeba nadměrně zlobí, tropí neplechu, například po několikáté bezdůvodně vběhne do silnice a tak dále, ani po několikerém napomenutí neuposlechne, no tak dítě můžeme plácnout párkrát přes zadek. Pro nás poměrně běžná záležitost. Ovšem v Norsku to může znamenat okamžitý zásah sociálního úřadu zvaného Barnevernet, který to vyhodnotí jako nepřiměřené omezování dítěte, domácí násilí, týrání a i hned přistupuje k jeho odebrání.
Rozbil nějakou porcelánového anilika, když hráli fotbal dole na terase, a vtedy dostal vlastně žiadnu silnu, ale takovou úplnou pozadku jednou rukou, a to bylo všetko raz.
Slová pána Petra miestami znejú až neuveriteľne. Manželka, učiteľka s 2 vysokými školami, totiž prišla o prácu, aj keď synovi pozadku vôbec nedala.
No pretože akože to videla, alebo aj keď nevidela, ale vedela o tom a vlastne ma neudala.
Áno, mala muža udať, že dal synovi pozadku. Dom ostal prázdny, mesiac deti ani nevideli. Chlapci skončili v inom meste u cudzích ľudí. Po mesiaci sa prvýkrát stretli.
To bolo tak ako podobné ako pani Borová, že vlastne bola tam špeciálna miestnosť. Prišli 2 alebo 3 pracovníčky, pozerali sa na nás a čakali, že deti vlastne sa budú nás báť, keď nás uvidia v tej miestnosti.
Stal sa pravý opak. Každému bolo jasné, že deti svojim rodičom patria. Nekonečné stretnutia s právnikmi či sociálkou preukázali, že rodina si žije dobre. Stres, bolesť a odlúčenie po 6 týždňoch skončilo. Deti sa vrátili domov. Kto by si ale myslel, že tým sa skončilo všetko, veľmi by sa mýlil. Ďalšia rana prišla v júni.
Sme dostali raz poštu z polície, že sme vlastne obžalovaní z násilia na deťoch.
Počuli ste dobre. Rodičov, ktorým vo februári vrátili deti, v júni obžalovali. V novembri ich čaká dvojdňový súd. Nevedia, čo majú robiť, aby im deti nezobrali opäť.
Advokátka povedala, že tam hrozia 4 roky väzenia za to, že človek urobí niečo, napríklad, že dieťa dostane jedno pozadku. Vystačí to, že by človek išiel, tam je horná hranica 4 roky na ostrov.
Sú však presvedčení o svojej nevine a tak ostávajú v Norsku.
A pozor, netýká sa to pouze norských detí, ale i detí turistů, kteří navštíví Norsko a dají dítěti přes zadek třeba. Chceme skutečně zavádění podobných metod v České republice.
Príjemný podvečer, Brahe.
Ahoj.
Toto sú 10-ročný Patrik a 6-ročný Viktor v objatí svojho otca. Prežili rok, ktorý označujú za horor. Stalo sa to v Norsku. Potom, čo ich zo školy zobrala polícia, mesiac svojich rodičov nevideli. Ukázalo sa, že dôvod na odobratie nebol. Napriek tomu rodičov súdili. Počúvajte, aké chcela prokuratúra tresty pre rodičov za jednu výchovnú pozadku.
33 tisíc eur odškodné, tam bolo nejakých 15 tisíc pre každé dieťa, plus vlastne 8 mesiacov natvrdo pre obidvoch, pre mňa a pre manželku.
Manželka, pôvodom Poľka, medzi tým prišla o prácu za to, že muža neudala. Právnici pridelení štátom boli podľa slov pána Petra tak povediac na druhej strane. Našli si teda iných, drahších. To podľa neho rozhodlo. Po trojdňovom pojednávaní sa horor skončil.
18 dní podmienečne, v závese na 2,5 roka a nejakých 1500-1600 eur pokuty. Manželka zostala vlastne zbavená všetkých obvinení.
To sú právoplatné tresty za jednu výchovnú pozadku. Napriek tomu je rodina šťastná. Sú spolu a to je hlavné. Zdá sa však, že toto nie je len o jednej pozadku. Slovenská právna expertka na túto problematiku dostala nedávno správu zo Švédska. Podpísali sa pod ňu tamojší advokáti, sudcovia či profesori psychológie a práva.
Upozorňuje na to, že v severských krajinách tiež dochádza k odnímaniu detí z biologických rodín bez náležitých dôvodov a žiadajú generálneho tajomníka Rady Európy, aby prostredníctvom parlamentného zhromaždenia a výboru ministrov Rady Európy náležite prešetril situáciu.
Severské krajiny teda samé priznávajú, že majú problém. Mnohé rodiny tak zo strachu pred SS utekajú do zahraničia.
A ide o další, naprosto absurdní príčiny, za ktoré nám môže byť dítě bezdôvodne odebráno norským Barnevernetem. Například nucení dítěte do jídla. Nemyslím samozřejmě takové situace, když dítě skutečně nemůže nebo nechce, nebo víme, že dítěti nějaké jídlo skutečně vyloženě nechutná, to ne. Ale jde o takovéto vzdorovité nedojídání, na což zpravidla reagujeme, co by za to dali děti v Africe. Tak nutit dítě něco dojíst může být v Norsku také předmětem, který by Barnevernet zohlednil pro okamžitý odběr dítěte. Pokud třeba vaše dcera je nádobí, juvenilní justice vás za to může potrestat, protože využíváte její pracovní sílu. Jestliže nedáváte svým dětem nadměrné kapesné, dopouštíte se takzvaného ekonomického násilí na dítěti. Skutečně přečtěte si opravdu zkušenosti rodičů, kteří se takto nechali napálit, žijí v Norsku a děcka jim byla odebrána z podobných příčin, jako je třeba nutriční vyvážená strava dítěte, kdy pracovník Barnevernetu kontroluje obsah naší lednice a když vyhodnotí, že strava dítěte není dostatečně vyvážená, je to důvod k odebrání dítěte. A může to být skutečně subjektivní, naprosto subjektivní příčina sociální pracovnice nebo sociálního pracovníka, jako u jedné rodiny ve Velké Británii například, které odebrali 3 děti, Martinka, Jura a Katku, za to, že se pracovníkovi britské social service zdálo, že děti trpí podvýživou. A místo důkladného šetření došlo k odebrání těchto 3 dětí.
Měl to být 4denní tuhý boj o 3 děti u tohoto soudu.
Moja nádej byla, že čím skôr dostanem na své děti. Bol iba v pondělok.
V průběhu líčení prvního dne totiž přišel soudci na stůl mail. Pro rodiče to nemohla být lepší zpráva.
Centrum vstoupilo, respektive zaslalo soudu intervenci, aby děti mohly být vrácené na Slovensko.
Ano, jsem velmi rád.
Martínek, Juro a Katka. Sociálka je už před více než půl rokem odebrala pro údajnou podvýživu. S tím ale oba rodiče nesouhlasí. Jsme hubeni od přírody, tvrdí otec, a jako důkaz si počítá žebra na hrudi.
Všetky rebra by spočítali.
Moja váha je prostě 56 kg.
Deti sú buď veľmi chudé, alebo tučné. Vždy si nájdu nejaký dôvod na to, aby ich zobrali.
Žena je chudá.
A ja nechápem, prečo mňa nezoberú.
Teď už nechtějí rodiče nechat nic náhodě. Po vstupu Slovenska do případu už věří, že děti dostanou zpátky a snaží se na jejich návrat co nejlépe připravit. A pronajeli si nový, prostornější dům.
Aby děti mali svoje izby.
Tato izba je pro našich dvou chlapců a ta druhá izba je pro dceru. Požaduje si to aj sociálka.
Dôležité bude po príchode detí na Slovensko, aby tu mali rodinu, do ktorej sa môžu vrátiť.
Na to se celá rodina, včetne Křečka a Kanárku, se jmény detí prý už teší. Soudy se ale mohou táhnout ešte měsíce.
To veľmi sa stiska. Je sa s nimi a hrať, na prechádzky chodiť. Tak nielen s deťmi celá rodinka. Chýbajú tu moc.
Určitě jsme všichni dostali třeba za racha, za nějaký velký prohřešek, velký přečin, ale v Norsku je to také vnímáno jako omezování svobody dítěte. Opět důvod k odebrání. Panuje tu naprostá nejistota a totální ingerence vpád do vnitřního rodinného kruhu na základě relativního subjektivního názoru pracovníka juvenilní justice. Naprostý rozklad bezpečí a jistoty jednotky rodiny jako celku. U nás něco naprosto nemyslitelného. Například byt takzvaně potřebuje opravu, v místnosti je prach, na podlaze jsou rozházené dětské hračky, nedostatečná plocha psacího stolu, který má dítě k dispozici, dítě bylo s matkou v kuchyni v čase přípravy jídla, dítě často a hlasitě pláče, prostě jakékoliv příčiny mohou být předmětem návštěvy pracovníka juvenilní justice. U nás zatím tedy OSPODu, čili orgánu sociálně právní ochrany dětí. Může to být i na podnět oznámení sousedky nebo souseda, takzvaná zpráva o znepokojení, Bekingrinsmelding, norsky. Může to být například rvačka ve škole nebo názor učitelky. Tito piráti a juvenilní mafiáni se zaměřují zejména na mnohodětné nebo na málo zabezpečené rodiny nebo na svobodné matky samoživitelky. Protože tady se dá totiž lehce předpokládat, že se proti této zločinné mafiánské mašinérii nebudou umět účinně bránit, nemají na to prostředky, nemají na to podporu. Což je samozřejmě začátek, než se systém takzvaně zakoření, ukotví, a potom nájezdy juvenilních pirátů budou vedeny na dobře zabezpečené rodiny, které budou cpát peníze horem dolem na juvenilní soud a dožadovat se svých rodičovských práv na návrat dítěte. Čím více dobře situovaných rodin, tím více peněz pro juvenilní mafii. Naprosto logické. Na tomto systému totiž profitují všechny zainteresované, zaangažované strany. Kromě Barnevernetu, ti, kteří rozhodli o odebrání dětí, vydělávají soukromé dětské domovy, vydělávají pěstounské rodiny, které dostávají značné částky za každé dítě, které k sobě berou takzvaně do péče, vydělávají agentury pro školení profesionálních pěstounů, vydělávají zprostředkovatelské agentury, vydělávají psychologové, vydělávají výchovní poradci, vydělávají někteří sociální pracovníci a hlavně vydělávají zainteresovaní advokáti na obou stranách. A také vydělávají soudci, kteří se na těchto případech podílejí. Měli bychom si skutečně uvědomit, kdo všechno na tomto systému vydělává a proč se juvenilní justice zakořenuje v mnoha západních zemích. Protože je to velmi výnosný biznis. Jednoduše pěstounství se stává lukrativním biznisem s dětmi. Tohle je alfa omega celého biznisu, abychom vůbec pochopili ten primární cíl. No a sekundární cíl je samozřejmě rozšířit genofond norů, kteří díky incestnímu a pedofilnímu sexu ztrácejí na kvalitě genofondu a je třeba ho zušlechťovat přísunem dětí zvnějšku jaksi. To je záležitost eugeniky a to tu teď nebudeme rozebírat, ale hlavním hnacím motorem této juvenilní mafie jsou peníze všech zúčastněných zainteresovaných stran. Opravdu vyjeďte si zkušenosti rodičů v Norsku, články o odebrání dětí, o odebírání dětí v Norsku, jakým způsobem jim děti byly odebírány. A tento model juvenilní justice, tohle naprosté zběsilé šílenství, pošlapávání práv rodičů, sem postupnými metodami zavádí právě Norsko s jeho norskými fondy, které si kupuje české neziskovky, které si kupuje státní úředníky, které si kupuje učitele škol pod záštitou líbivých projektů, výstav nebo nějakých venkovních akcí, outdoorových akcí pro školy, a proto se u nás nijak zvlášť nevystupuje proti postupnému, plíživému, podprahovému prosazování modelu norské výchovy dětí. Tyto všechny koupené skupiny za prachy norských fondů vědí, že je tu něco špatně. Ale koho chleba jíš, znáte to. Takže se setkáváme se sklopenými zraky a se zarytým nebo rozpačitým mlčením, pokud jde o norský Barnevernet. Vaším společníkem dnešní večer je Svobodný vysílač, který vás provází Vítek. Povídáme si o norských fondech, o lobby juvenilní justice, o lobby norských fondů v České republice. A po písničce se podíváme dále a budeme zkoumat další analýzy a záležitosti propojení personálního propojení firem, neziskových organizací, státních úředníků, ministerstev a dalších souvislostí. Hezký večer.
Here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen, there was someone here inside, someone I thought and died so long ago. Oh, I'm screaming now for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, or cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroad. I'm not at home with my own home, and I've tried to try to stay on top of mine, and you should have known. Now I don't believe in you. You don't know how I'm feeling. I'm holding what you made of me. I found the voice you gave to me, but now I gotta find my own. Then you should have a listen. There was someone here inside, someone I thought and died so long ago. Oh, I'm screaming now for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, or cause you won't listen. I am alone at the crossroads. I'm not home in my own home, and I've tried to stay on top of mine, and you should have known. Now I don't believe in you. You don't know how I'm feeling.
My own home, and I've tried to
písnička nám končí, takže jsme tu opět zpátky. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, který vás provází dnešní večer, a společně rozebíráme, analyzujeme norské fondy, analyzujeme juvenilní justici, analyzujeme firmy, vazby, projekty, osoby, personální propojení, návaznosti, čísla, data a další záležitosti, které společně dávají dohromady koláč, jakým způsobem pracují norské fondy v České republice a jakým způsobem financují projekty nasunující norskou agendu. A pozor, jednu takovou podobnou snahu pomalých legislativních změn už jsme v České republice zaznamenali. U nás v České republice se naplno rozjela mašinérie juvenilní justice prosazením novely zákona o sociálně právní ochraně dětí v roce 2012, kdy tuto změnu vytrvale vetoval tehdejší prezident Václav Klaus, který na toto nebezpečí opakovaně upozorňoval. Ale byl takzvanými odborníky opakovaně přesvědčován o tom, že nový zákon prý zlepší situaci v této citlivé oblasti. Novela, která byla nakonec proti vetu prezidenta Klause prosazena, otevřela do kořán dveře juvenilnímu mechanismu, který začíná vytvářením tzv. Náhradních rodin. Děti ukradené rodinám z banálních důvodů a bez soudu jsou potom probační službou přidělovány do těchto náhradních pěstounských rodin. Ztrácejí přirozené rodinné zázemí a stávají se jakýmisi kočovníky mezi těmito takzvanými rodinami, pěstounskými náhradními rodinami. Ex-ministrině Kateřina Valachová, to se právě dostáváme k těm pomalým legislativním změnám. Ex-ministrině Kateřina Valachová působila ve školství od 17. června 2015 do 21. června 2017. Než byla Kateřina Valachová mimochodem dosazena na post ministryně školství, působila jako náměstkyně u Jiřího Dinsbíra mladšího, ministra pro lidská práva. Samotná bývalá ministryně školství Kateřina Valachová chtěla zavést novou formu inkluzivního vzdělávání, kdy orgán školského poradenského zařízení doporučí formu vzdělávání našeho potomka, a pokud my jako rodiče s tímto doporučením nebudeme souhlasit, tedy neuposlechneme doporučení orgánu školského poradenského zařízení, mohl si na nás posvítit orgán sociálně právní ochrany dětí, OSPOD, čili sociálka. Takže když jako rodiče máme handicapované dítě například a nebudeme souhlasit s doporučením, aby navštěvovalo běžnou základní školu, budeme ho chtít umístit třeba do speciální školy, v tom okamžiku se stáváme podezřelými a sociálka, OSPOD, orgán sociálně právní ochrany dětí, může začít prověřovat naší rodinu. Takováto svinstva a paskvily chtěla zavést ex-ministryně školství Kateřina Valachová, která si nechávala radit třeba od Moniky Šimůnkové. Monika Šimůnková, která absolvovala tvrdou americkou průpravu v rámci amerického vládního programu International Visitors Leadership, nebo další poradkyně ex-ministryně školství Kateřiny Valachové byla Marta Miklušáková. Marta Miklušáková je partnerkou Pavla Úla z Transparency International Česká republika. A kdo je Pavel Úl? Nejstarší syn aktivisty Petra Úla a ombudsmanky Anny Šabatové. A jestli chcete jít úplně do kolen, tak mluvčí ex-ministryně školství Kateřiny Valachové byla další absolventka amerického vládního programu International Visitors Leadership, Jarmila Balážová. A Jarmila Balážová působí ve správní radě společnosti Romea OPS. Tito lidé u nás chtějí rozhodovat o tom, jak se budou vychovávat naše děti. Tito lidé chtějí zasahovat do práv rodičů. A tyto a další nespočet neziskových organizací napojených na státní úředníky pomalu formou norských fondů nasouvají do české legislativy norský model v rámci například OSPODu, orgánu sociálně právní ochrany dětí, v čemž jim pomáhají neziskovky s otevíráním těchto témat v české společnosti. Často bývají norské projekty nenápadně prosazovány do českých škol velmi zákeřnými metodami, kdy pokud vaše dítě absolvuje celodenní akci hrazenou právě norskými fondy, stane se součástí norských projektů. Můžeme citovat konkrétní případ, kdy na jednom plzeňském gymnáziu byli studenti tříd 19. listopadu 2014 obesláni listem, respektive jejich rodiče, ve kterém bylo nabídnuto rodičům, že by jejich děti mohly být celý den nebo mohly jet celý den do Techmánie v Plzni. Přičemž by rodiče nemuseli vůbec nic platit, žádné vstupné, žádnou dopravu, dokonce i oběd, který byl součástí, byl zdarma. Rodiče měli jenom vyplnit a podepsat jakýsi list a dotazník, přiložený k tomu listu, kterým byli ze školy obesláni. Jenomže my, kteří máme intuici a víme, že nic není jen tak zdarma, samozřejmě zpozorníme. A pozornost se v tomto případě vyplatila, protože vyplněním a podepsáním tohoto listu s dotazníkem se děti měly stát součástí projektu odbourávání genderové segregace. Jednalo se o jeden z projektů hrazený norskými fondy, přičemž celodenní výlet do Techmanie v Plzni měl být součástí, co se jako vějíčka pro nalákání. Který rodič by nebyl rád, když může jet jeho dítě na akci se školou, která by jinak stála několik set korun, pokud navíc by ten výlet absolvovalo s rodiči? A takovýmito podloubními, zákeřními metodami se snaží norské fondy působit ve školách a podbízivými programy přitáhnout děti, aby se staly součástí projektu norských fondů. Jedná se mimochodem o přímé porušení zákona číslo 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů. Ovšem to nyní nebudeme rozebírat, na to tu nemáme místo ani čas. Pokud byste, vážení rodiče, skutečně vyplnili a podepsali podobné dotazníky spadající do projektu hrazených norskými fondy, jméno vašeho dítěte, datum narození a další informace by od té chvíle byly zaneseny do databáze projektu norských fondů, což je jakýsi první krok, vytvořit databázi dětí, shromážděním jejich privátních údajů a tříděním do dalších projektů. Další věc, která je silně propagovaná ve školách, jsou takzvané linky důvěry, na které se důvěřivé děti nechávají často nachytat, zlákat. Reklamy na různé linky důvěry jsou velice sugestivní a podbízivé. Po takové reklamě malé, ještě často nerozumné dítě na podobnou linku důvěry rádo zatelefonuje a ve své naivitě vyzradí do telefonu všechno a neutrální informace o rodině se stávají důvodem, aby rodinu navštívil pracovník sociální služby, provedl takzvanou preventivní kontrolu a odvezl nejen dítě, které na linku důvěry zatelefonovalo, ale všechny, které se v rodině nacházejí. Past takové podobné linky důvěry je často nejúčinnější v případě dospívajících teenagerů, kteří často vzdorují rodičům. Prakticky v každé škole se setkáme s plakáty, které vybízejí děti, aby volali na linku důvěry, když rodiče takzvaně porušují jejich práva. Součástí projektů, k tomu se postupně dostaneme, je vybízet děti k rozhodovacím procesům o sobě. A to je přesně maskovaný způsob, jak očkovat děti, že když po nich rodiče požadují nějaké domácí práce například, porušují tím jejich práva, využíváním jejich pracovní síly. Kromě toho ve školách probíhají kurzy o takzvaných právech dítěte. Na těchto kurzech učí děti, jak právnicky správně podávat žaloby na vlastní rodiče. Například v roce 2011 asi 20 nezletilých dětí z Kyjeva na Ukrajině podalo k soudu žalobu na své rodiče s požadavkem, aby byli zbaveni rodičovských práv. Pracovníci juvenilní justice hledají jakoukoliv cestu, jak dostat pod kontrolu každou rodinu. A za tímto účelem jsou dětem ve školách rozdávány dotazníky. A díky těmto informacím o dítěti a rodině se potom vykonstruují umělé důvody ke kontrolní návštěvě a odebrání dítěte. Takové dotazníkové akce probíhaly například na Ukrajině v několika oblastech. Když tvrdím, že systém juvenilní justice je zakořeněný v mnoha státech západní Evropy, myslím to zcela vážně, což zdokumentujeme dalším případem rodiny Peštových z Irska, kteří museli jako ti nejhorší kriminálníci utéct tajně do České republiky z Irska, aby se vyhli odebrání dětí irskými sociálními juvenilními pracovníky.
Všechno začalo tímto zoufalým voláním o pomoc.
Soused o pár baráků dál přiběh a řekl mi, že hledá mýho syna, že ho chce zabít.
Že mu měl pomáhat přes nějaký plot, že jak ho držel za zadek, takže prostě oni to považují jako sexuální obtěžování. A jenom překvapení a šok doteďka. Jako.
A vůbec nechci pouštět, že by je vzali to. Prostě to se nesmí stát.
Případ okamžitě začíná šetřit sociálka. Sedáme na letadlo směr Dublin. Nacházíme rodiče v slzách a šestipokojový dům prázdný. Pět dětí už téměř týden skrývají u příbuzných.
Třeba sem naběhne a veme ty děti. A to já už neudělám nic, takže radši jsem je schovala pryč.
Moc jsme se báli.
Tak první den opravdu brečeli a hlavně furt nechápali, proč nemůžou jít domů.
Něco se dít bude, irským doktorům se nedá věřit, irský sociálce se nedá věřit. Nedá se věřit nikomu.
Máte strach, kdybyste o ně přišel?
No, já bych je zabil prostě všechny.
V Irsku jsou skoro 8 let, děti sem chodí do školy a mluví líp anglicky než česky. Dustin, Kevin, Vanessa, Jeremy a Samuel. Ten poslední je místní fotbalová hvězda, fanoušek Realu Madrid. Obvinění ho srazilo do kolen.
Vůbec jsem nedělal nic pro sport a něco takového. No a tak jsem byl úplně zmatený, jak si to mohli takhle vymyslet.
Na něm bych to poznala prostě jak kdy lže.
Hlavně to je 4letý kluk a já takový nejsem.
On mi řekl, tati, můžeš mi věřit na 100%.
Věřil jsi mu?
No samozřejmě, mu věřím.
Peštovi se svým problémem obrátili na českou ambasádu v Dublinu. Tady ale neuspěli.
A že když mi je chtějí vzít, tak asi vědí proč a že ať mi je vemou, že ho to nezajímá.
Stýskal bych se mi po rodině, no a prostě to hruza.
Před Peštovými jsou 2 dny do mítinku se sociálkou. 2 nejdelší dny v jejich životě.
Prostě žiju jenom pro ně.
Přijít o ně je pro mě skončený můj život, jako konec, prostě finish.
Rodina Peštových se rozhodla z Irska utéct. Třeba, že v Irsku žili několik desítek let a ty podmínky, za kterých ve finále zvolili tuto možnost, byly skutku velmi dramatické.
Peštovi během několika dní opustili všechno, co přes 7 let budovali. Na domluvený meeting se sociálkou rodiče odmítají jít. Bojí se, aby svých 5 dětí neviděli naposledy.
Hlavní je, že ty děti mám, to je samozřejmě.
Čekají nás 2 hodiny autem. Vyrážíme v noci. Musíme po okrskách. Na dálnicích jsou stanoviště. Peštovi nechtějí riskovat, aby se o jejich úniku sociálka dozvěděla.
Platí za dálnice, tady to. Ale nepoužívám ho z toho důvodu, že ten systém zaznamená kdo, kdy, v kolik hodin a hned vás to vyfotí.
Přijíždíme na letiště, až teď to všem dochází. Dům, město, kamarády, na které si za tu dobu zvykli, už neuvidí.
Že taky 33 let a není to prostě jednoduchý zase začít od začátku.
A 11 měsících život Peštových v Irsku končí. Vyhráno ale ještě není. Dostáváme informace, že sociálka rodinu u příbuzných hledala. Nás přitom čeká ještě 1 pasová kontrola.
Že by nás zadrželi, přišla by ta policie a děti by dali hned do jiného auta, nás taky a už by se nedalo. Ten strach prostě je.
Peštovi vytahují pasy, palubní vstupenky. Za těmi dveřmi je čeká svoboda. Tahle kontrola je ale nekonečná.
Nakonec se vše zdárně podařilo a Peštovi museli začít nový život v České republice za velmi stížených podmínek. Ovšem, cokoliv je lepší, než přijít o vlastní děti, což jim v Irsku reálně hrozilo.
Byla to nekonečná pasová kontrola, která měla ukázat, jestli sociálka zalarmovala letiště a přístavy. Nejdelší 1.5 minuty v jejich životě. Peštovi se objímají s příbuznými. To jsou jejich první kroky na české půdě. Nejhorší obavy při kontrole v Dublinu nakonec byly zbytečné. V letadle byla cítit obrovská úleva. Tahle rodina je konečně volná a svobodná.
Úleva je velká, že jsme teda spolu, že to dopadlo, dobře dopadlo. Jako vůbec jsem tomu už nevěřil.
Tak jsem nesmírně šťastná. Já jsem si to nějak nepřipouštěla. Já jsem si říkala prostě, že tohle to už musí být. Už se nemůže nic stát, už jsme tak daleko.
V Praze se jich ujímá teta. Tentokrát si musí zvyknout na skromné podmínky. Do bytu 2+KK se musí vejít 12 lidí. To je daň za svobodu.
Jako to jasný, pomůžu. Já nevím, jako jak zbytlení nebo vůbec, aby nebyly na ulici.
Pro Peštovi se začíná nový život. Ani zdaleka ne tak pohodlný jako v Irsku, ale jak sami rodiče říkají, to nejdůležitější v životě máme u sebe, naše děti.
Velký kámen spadl mezi srdce, že vlastně ty děti, že už prostě jsme tady jako v bezpečí.
Prostě moc vám děkuju. Je to málo říct slovo děkuju, nevyznačuje to, co já vůbec vlastně cítím.
Vaším společníkem dnešní večer je Svobodný vysílač, který vás provází Vítek. Povídáme si o norských fondech, o lobby juvenilní justice, o lobby norských fondů v České republice. A po písničce se podíváme dále a budeme zkoumat další analýzy a záležitosti propojení personálního propojení firem, neziskových organizací, státních úředníků, ministerstvev a dalších souvislostí. Hezký večer. I won't lose a tear. Písnička nám končí, takže jsme tu opět zpátky. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, který vás provází dnešní večer, a společně rozebíráme, analyzujeme norské fondy, analyzujeme juvenilní justici, analyzujeme firmy, vazby, projekty, osoby, personální propojení, návaznosti, čísla, data a další záležitosti, které společně dávají dohromady koláč, jakým způsobem pracují norské fondy v České republice a jakým způsobem financují projekty nasunující norskou agendu. EEA Grants, neboli European Economic Area, je krycí název, za kterou se schovávají norské fondy. A abychom dokázali posoudit, jakým způsobem se norské fondy a tedy i norská lobby zakořenuje v České republice, tak bychom si měli uvědomit, že Česká republika je pátým největším příjemcem norských fondů, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Vidíte, i Maďarsko s Viktorem Orbánem, kterému se podařilo vyhnat Středoevropskou univerzitu v Budapešti, George Sereše, i Open Society Foundation, se nepodařilo zakázat rozsáhlé financování maďarských neziskovek norskými fondy. A co potom teprve u nás s našimi slizkými bezpáteřními vládami. Česko už podepsalo třetí smlouvu celkem s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem od roku 2004, díky které získáme až 5 miliard korun v dalších 7 letech, to znamená mezi lety 2017 až 2024. Tyto peníze především ale využívají neziskové organizace a dokonce i česká ministerstva. Oproti předchozímu období se bude při výběru projektů klást větší důraz na lidská práva, občanskou společnost a inkluzi cikánů. Náměstkyně norského ministra zahraničí Elsbeth Tronstadová prohlásila: máme možnost rozvíjet spolupráci. Norsko investuje do rozvoje Česka, ale tato investice se mu pak vrátí například pracovní silou. Je to tedy taková win-win situace. Trojice států Evropského hospodářského prostoru, čili Norsko, Lichtenštejnsko a Island, podpoří 15 členských zemí Evropské unie částkou 1,5 miliardy eur. Dalších 1,3 miliardy eur půjde z norských fondů. Z toho obdrží Česká republika asi 184,5 milionů eur, což je zhruba 5 miliard korun, které využije na rozvoj vědy a výzkumu, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, vzdělávání, spolupráce v justici a kulturní dědictví. Vyčerpat je musíme do roku 2024, jak jsem zmínil. Vidíme, do jakých oblastí proniká norská agenda. Vzdělání, čili školství, juvenilní justice, tedy soudy, což jde ruku v ruce s legislativní lobby v rámci postupných kroků prosazování stejného modelu jako v Norsku a v dalších zemích západní Evropy, čili stále větší útoky na práva rodičů, vzdělání, výchovu, kdy budou mít rodiče stále užší manévrovací prostor k ochraně svých dětí před hnusem valícím se z Norska, a to myslím zcela seriózně. A hned uvedu, proč používám takto expresivní výrazové prostředky. V roce 2012 největší norské noviny VG Net uveřejnili názor psychologů a sexuálních terapeutů, například Andres Linskog, kteří prohlásili, že je pro děti prospěšné sledovat porno na internetu. Toto prohlásili v největším norském celostátním periodiku naprosto seriózně norští psychologové a sexuální terapeuté. Musíme si říci, že ve skandinávských zemích je pedofilie považovaná za nemoc a je uvedena v lékařském registru. Není to tedy kriminální čin, jako u nás, ale je to nemoc. Proto pedofilové v Norsku dostávají velmi krátké tresty a vlastně nakonec mohou rodiče prohlásit, že praktikovali pouze diverzitu sexuálních vztahů. Ale tohle bohužel není zdaleka všechno. Norská vláda začala realizovat celkovou reformu dětské literatury ve směru genderové ideologie. Třeba gay pohádky pro děti v Norsku. To je státní projekt, který podporuje nová ministryně Norska pro záležitosti týkajících se dětí, Solveig Horneová. Tato Solveig Horneová v médiích prohlásila, že zavedení gay literatury ve školkách a školách odráží potřeby a strukturu sexuální různorodosti norské společnosti. V souvislosti se zavedením nové gay ideologie byly do všech mateřských školek Norska rozeslány brožury s instrukcemi pro zaměstnance mateřských školek s upozorněním vyhýbat se zastaralým stereotypům a tradičním pohádkám. Ole Brecen, redaktor této instrukční brožury, uvádí, že stále více a více dětí dnes vyrůstá v geje a lesby. Státní úředníci se aktivně postavili proti tradiční dětské literatuře, kterou se snaží vymazat z vědomí dětí, a proto nařídili vychovatelům povinně používat obrázkové knihy s netradičními postavami, kde se princ zamiluje do krále, princezna do královny a králové se místo toho, aby vládli ve svém království, zabývají sexuálními hrami s dětmi, čili pedofilií. Homosexualita musí být vštípena do dětské mysli už v mateřské školce. V jeslích a mateřských školkách v Norsku se děti povinně dovídají, že gejové a lesby a jiné gendry jsou normální, a zavádí se vulgární pornografie do učebnic základních škol. Děti by se měly v první třídě seznámit i s přínosem homosexuality, pedofilie, BDSM a dalších sexuálních praktik. Například rodiče v norském městě Trondheim jsou rozuřeni učebnicí pro první ročník základní školy, kterou dostali jejich děti. Tato učebnice obsahuje omalovánky mužů, žen a dětí se zvýrazněnými pohlavními orgány. Z této učebnice se mají norské děti učit abecedu a zároveň i projít sexuální výchovou, nebo spíše revolucí. Rodiče rozlobila nejen tato vulgarita, například močící muž do chobotu slona, ale i reakce ministra školství Thorbjørna Røe Isaksena. Ten v rozhovoru pro média řekl, že to jen my dospělí reagujeme negativně, protože myslíme jinak než děti. Alarmující je skutečnost, že norský ministr Thorbjørn Røe Isaksen není žádný levicový politik, jak bychom si mohli myslet, ale je to ministr za konzervativní stranu. Norská ministryně pro záležitosti dětí Solveig Horneová, kterou jsem zmínil, prohlásila: vzhledem ke dramatickým změnám v typologii norských rodin vyžaduje zákon týkající se systému ochrany dětí v Norsku z roku 1992 revizi, protože musí být ve shodě se změnami v norské společnosti. Na webových stránkách norské vlády byla 16. září 2014 uveřejněna zpráva, v níž se uvádí, že tradičních rodin, kde má dítě matku ženu a otce muže, zůstalo v Norsku méně než 19%. To znamená, že na demontáž tradiční rodiny v Norsku ztratilo jenom 22 let, tedy od roku 1992 do roku 2014. Normální rodiny se dnes v Norsku vyskytují velmi zřídka a jejich práva se čím dál více porušují. Lze očekávat, že změna v této legislativě, o které hovoří norská ministryně, povede k ještě většímu privilegování tzv. Netradičních rodin na úkor tradičních. Ale abychom si naivně nepředstavovali, že nám se tyto pedofilní praktiky velkým obloukem vyhnou, opak je bohužel pravdou. V České republice už bohužel začíná sílit homoloby a sexualizace dětí ve věku mateřských školek. Například bylo nebylo. V jednom království chtěli oženit prince. Sjeli se krásné princezny, jenomže královicovo srdce pořád nic. Až pak spatřil úplně tu poslední princeznu a vedle ní stál její bratr. A láska byla na světě. Tato pohádka Prince a Prince původně vyšla v Nizozemsku a je hotový už i její český překlad, vyhotovený Adélou Elbel. Vedle dalšího příběhu, gay příběhu z roku 2016 Markéty Pilátové s názvem Jura a Lama o chlapci se dvěma maminkami, to u nás je jedna z prvních pohádek o propagaci homosexualizace českým dětem v českých školkách. Tuto knihu napsala Linda de Haen. Prodalo se jí ke 20 tisícům výtisků a později jí autorka dokonce doplnila ještě pokračováním s názvem Prince a Prince a rodina. Překladatelka Adéla Elbel k tomu dodává: chci posunout osvětu z hodin biologie na druhém stupni do mateřských školek. Prince a Prince je totiž určen pro 3 nebo 4 leté děti. Neuvěřitelné. Dále v České republice. Kartuzianské nakladatelství v České republice vydalo v překladu knihu Gabriele Kuby Globální sexuální revoluce. Tato kniha se v Německu stala široce diskutovanou a také široce odsuzovanou. Autorka Gabriele Kuby se v ní věnuje obsáhle homosexualitě, rovnoprávnosti, sexuální výchově dětí ve školách a školkách, pornografii, pedofílii a mnoha dalším tématům. Obzvláště nechutné v této knize Gabriele Kuby jsou potom takzvané mazlící koutky v mateřských školách, aby měly děti soukromí pro objevování vlastní sexuality. Rapidní vzrůst těchto školek s mazlícími koutky zaznamenáváme v četném množství v německých školkách. Mazlící koutky mají v této knize Gabriele Kuby 3 pravidla. Každé dítě si samo určuje, s kým si bude na doktora hrát. 2. pravidlo. Větší děti a dospělí u toho nemají co dělat. A 3. pravidlo. Do tělních otvorů se nesmí strkat žádné předměty. Tohle se uvádí mimo jiné v této knize Globální sexuální revoluce německé autorky Gabriele Kuby. Tedy nenechme se mýlit, přátelé, i v Česku začínají pomalu, ale jistě sílit tyto manýry sexualizace malých dětí ve školkách a v prvních třídách základních škol, čemuž vydatně přispívají norské fondy hrazením podobných projektů. Tady můžeme spatřovat to sladění, synchronicitu nebo paralelitu v rámci Norska, kde také probíhá předčasná sexualizace dětí ve školkách a v prvních stupních základních škol, a totéž se snaží zavádět i v České republice. To znamená, že máme tady přesné opakující se scénáře, jako přes kopírák. Tady vidíme skutečně, jaké zvrácené hodnoty přicházejí z Norska a útočí na nové země ve snaze provádění tzv. Norlandizace legislativ, české legislativy. Nejen odebírání dětí za absurdní příčiny, útoky na práva rodičů vychovávat svoje děti, ale dokonce omlouvání a relativizace pedofilie z kriminálního činu prznění dětí za pouhou nemoc. Ředitelka kanceláře bývalého ministra financí Andreje Babiše Milena Hrdinková prohlásila: základní rámec spolupráce zůstává stejný. Nově se ale zaměříme na lidská práva, občanskou společnost a inkluzi Romů. A jak se i následně v tomto programu ukážeme, ministerstvo financí jede naprosto tvrdě a brutálně v prosazování norských fondů a musíme si klást otázku, do jaké míry v tom jede sám Andrej Babiš. Čili je to naprosto jasné. Lidská práva, to znamená práva pro kohokoliv, jen ne pro white trash, čili bílý odpad, bílou většinovou populaci, to vůbec ne. Potom občanskou společnost, to je také jasné, neziskovky, to je synonymum pro občanskou společnost, to jsou neziskovky. No a inkluzi cikánů, to znamená cikanizace českého školství, násilné přesazování sígrů do normálních škol. Za období 2009 až 2014 byly mezi žadatele rozděleny asi 3 miliardy korun v České republice. Nyní to bude tedy 5 miliard, jak jsme se zmínili, a nejčastěji budou využívat tuto norskou podporu neziskové organizace v České republice. Jmenujme z toho například Otevřená společnost, což je odnož Open Society Fund Praha George Sereše, Liga lidských práv, Hnutí Duha, Imbáze, Amnesty International ČR, Transparency International ČR, Nesehnutí, Gender Studies OPS, Prague Pride, Centrum pro integraci cizinců, Sdružení pro integraci a migraci a tak dále a tak dále. Nicméně to hovoříme pouze o jedné ze 7 kategorií programů, do kterého jsou norské fondy rozdělené, a to programu nestátních neziskových organizací. Ale pojďme si v norských fondech utvořit pevný systém, strukturu, řád nebo pořádek, jak jsou vlastně norské fondy rozdělené, rozstříděné, rozčleněné do skupin a které z těchto skupin jsou nejdůležitější, ale projdeme si všechny z nich. Vaším společníkem dnešní večer je Svobodný vysílač, který vás provází Vítek. Povídáme si o norských fondech, o lobby juvenilní justice, o lobby norských fondů v České republice. A po písničce se podíváme dále a budeme zkoumat další analýzy a záležitosti propojení, personálního propojení firem, neziskových organizací, státních úředníků, ministerstev a dalších souvislostí. Hezký večer. So why won't you let me in? I feel it so cold at night without you by my side. I wanna have you here, I wanna see the light, I wanna feel the sparkle in your eyes every time. I wanna have you here, I wanna see the light, I wanna feel the sparkle in your eyes every time. I wanna have you here. Without you by my side, I wanna have you here, I wanna see the light, I wanna feel the sparkle in your eyes every time. I wanna have you here, I wanna see the light, I wanna feel the sparkle in your eyes every time. I wanna have you here. Písnička nám končí, takže jsme tu opět zpátky. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, který vás provází dnešní večer, a společně rozebíráme, analyzujeme norské fondy, analyzujeme juvenilní justici, analyzujeme firmy, vazby, projekty, osoby, personální propojení, návaznosti, čísla, data a další záležitosti, které společně dávají dohromady koláč, jakým způsobem pracují norské fondy v České republice a jakým způsobem financují projekty nasunující norskou agendu. Norské fondy jsou rozděleny do 7 základních skupin. První skupinou je technická asistence a bilaterální fond. Ten byl realizován formou tří otevřených výzev, kdy na první výzvu bylo vyčleněno 3 miliony 700 tisíc korun, na druhou výzvu 2 miliony 120 tisíc korun a na třetí 3 miliony 975 tisíc korun. Dohromady tedy 9 miliónů 795 tisíc korun. Druhou skupinou je životní prostředí, biodiverzita, monitoring a změna klimatu, zastavení ztráty biodiverzity v České republice, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity, adaptace na změny klimatu a tak dále a tak dále. Na tuto kategorii, druhou kategorii, bylo v období 2009 až 2014 vyčleněno 480 milionů 130 tisíc korun. Zprostředkovatelem je České ministerstvo financí. Odbor mezinárodní vztahy, kontaktní osobou je magistr Tomáš Tesař, oddělení realizace, monitoringu a hodnocení, to je magistra Hana Jeřábková-Pátrová a inženýr Tomáš Masák. A potom centrální finanční a kontraktační jednotka, inženýr Tomáš Hejna a magistr Pavel Hruška. Druhým partnerem v rámci této skupiny je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Kontaktní osobou tady je inženýrka Monika Suchopárková. Datum podpisu dohody o programu bylo podepsáno 5. února 2014. Jako ministr financí figuroval od 29. ledna 2014 Andrej Babiš. Ten tu ale působil pouhých 6 dní v rámci podpisu té smlouvy, čili podpis za jeho působení byl spíše formální, když jsme si tu citovali Milenu Hrdinkovou, což byla jeho mluvčí ministerstva financí. Ale na přípravě těchto norských fondů se podílela předchozí reprezentace a sestava ministerstva financí, předchozí úřednické vlády Jiřího Rusnoka, které předsedal ministr financí v demisi Jan Fischer, konkrétně od 13. srpna 2013 do 29. ledna 2014. Za působení Jana Fischera probíhaly největší přípravy a realizace dohody o norských fondech, protože právě ministerstvo financí figuruje s výjimkou snad jedné u všech skupin výzev norských fondů. Téměř u všech figuruje ministerstvo financí. To znamená, je úplně jasné, jaké ministerstvo to mělo ve své gesci. Druhým partnerem této skupiny, jak jsem zmínil, bylo Ministerstvo životního prostředí České republiky, kde působil v době příprav norských fondů ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský. Tady čerpají projekty jako neziskovky, různá ekologická hnutí, tak i státní instituce. Najdeme tu Masarykovu univerzitu v Brně, Mendelovu univerzitu v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Českou zemědělskou univerzitu v Praze, potom neziskovky jako Hnutí Duha, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna OPS, Medcenas OPS a tak dále a tak dále. Třetí skupina, třetí kategorie norských fondů nese název Nestátní neziskové organizace, respektive program pro nevládní neziskové organizace. Lidská práva, rovnost pohlaví a menšin, ochrana životního prostředí, práce s ohroženými dětmi, podpora demokracie a tak dále a tak dále. Na tuto skupinu bylo alokováno mezi lety 2009 až 2014 301 283 562 korun. A teď, a to je hrozně důležité, přátelé, zprostředkovatelem tohoto programu pro nestátní neziskové organizace je Nadace rozvoje občanské společnosti. Tohle je velmi důležité, protože Nadace rozvoje občanské společnosti je nadace, respektive neziskovka, která je přímo nasátá na fond pro nevládní neziskové organizace. Do tohoto fondu tečou peníze jak z evropských strukturálních fondů, tak z české státní pokladny, ale hlavně také z norských fondů. Všechno se slévá v tomto jediném fondu. Fond pro nestátní nevládní neziskové organizace. A nadace, která rozděluje tyto peníze ostatním neziskovkám v České republice, je právě tato Nadace rozvoje občanské společnosti. Ta je na špici, jakoby. Když si představíme pyramidu neziskovek, hierarchii, architekturu, tak tato Nadace rozvoje občanské společnosti je na samotné špici pyramidy. Hovoříme samozřejmě výhradně o České republice. Tato Nadace rozvoje občanské společnosti z Fondu pro nestátní neziskové organizace rozhoduje a určuje, kolik jaká neziskovka dostane peněz a na jaký grant. přímo tato nadace je prostředníkem mezi fondem s penězi a českými neziskovkami. Tvoří jakousi páteř nebo převodník těchto peněz. Důsledkem čehož má tato nadace obrovskou moc. Mimochodem, krátce si řekneme něco málo o této nadaci rozvoje občanské společnosti. Ta byla zaregistrovaná 28. srpna 1998 na Václavce 1139/5 Praha 5. A zakladateli této nadace rozvoje občanské společnosti jsou Dagmar Veškrnová, později Havlová, narozena v roce 1951, tehdy Rašínovo nábřeží, Nové Město, Praha 2, potom Dělostřelecká a tak dále. Potom Erazim Kohák, rok narození 1933, Babákova ulice, Chodov, Praha 4. Jiřina Šiklová, rok narození 1935, Klimenská ulice, Nové Město, Praha 1. Tato dlouholetá členka KSČ Jiřina Šiklová, kromě spoluzaložení nadace rozvoje občanské společnosti, ještě založila 15. února 1999 Centrum pro Gender Studies OPS. Podívejme se opravdu na tu časovou hierarchii, nebo chronologii. 30. července 1998 byla založena nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. 28. srpna 1998, čili zhruba měsíc poté, založili nadaci rozvoje občanské společnosti, o které teď právě mluvíme, a o 6 měsíců později, 2. února 1999, Jiřina Šiklová zakládá Gender Studies OPS. Ta paní Jiřina Šiklová, která nedávno prohlásila, že lidem chybí vzdělání, nejsou schopni uvažovat a proto odmítají migranty, ta paní Jiřina Šiklová, která proslula svým výrokem v souvislosti s americkým radarem v Brdech, raději se budu mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem, tak tahle Jiřina Šiklová je zakladatelkou Centra pro Gender Studies OPS a zároveň nadace rozvoje občanské společnosti, která je napojená na evropské strukturální fondy a na norské fondy, prostřednictvím kterých vyděluje finanční prostředky českým ostatním českým neziskovkám. Jiřina Šiklová mimo jiné působí i v nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, o které jsem se tu zmínil. Poslední zakladatelkou nadace rozvoje občanské společnosti je současná ředitelka Hana Frištenská. Rok narození 1951, ulice Pod Lysinami, Hodkovičky, Praha 4. Hana Frištenská je zároveň vedoucí oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace na úřadu vlády. Vidíte, jaké je tu totální provázání, propojení. Hovoříme tu tedy o té staré gardě, jako je Dagmar Veškrnová, později Havlová, Erazim Kohák, Jiřina Šiklová, Hana Frištenská. Ale naší pozornosti by nemělo uniknout, že od 1. prosince 2004 do 7. listopadu 2007 byla členkou správní rady této nadace rozvoje občanské společnosti, typněte si schválně kdo, Anna Šabatová, rok narození 1951, Anglická ulice, Praha 2. Také tu můžeme najít třeba známého moderátora tehdy ještě Českého rozhlasu Leonardo, možná si ho někteří pamatujeme, jménem Robert Tamchina, rok narození 1971, Žitná ulice, Praha 2. Ten tu působil také do 7. listopadu 2007 stejně jako Anna Šabatová. Mohl bych se věnovat aktuálním členům správní rady nadace rozvoje občanské společnosti, ale na to skutečně není místo, abychom se příliš nevzdalovali od hlavní linie programu, kterou tvoří norské fondy. Nicméně, abychom porozuměli té hierarchii, struktuře nebo pyramidě, kdy je za prvé Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, pod tu spadá Fond pro nestátní neziskové organizace, tam tečou peníze z české pokladny, ze strukturálních evropských fondů a norských fondů. A na tento fond je napojena nadace rozvoje občanské společnosti, která rozhoduje, určuje a rozděluje peníze z tohoto fondu ostatním neziskovkám v České republice. Z této třetí skupiny si za chvíli ocitujeme některé projekty neziskovek jako Otevřená společnost, což je odnož Open Society Fund Praha George Sereše, Liga lidských práv, Hnutí Duha, Imbáze, Amnesty International ČR, Transparency International ČR, Nese Hnutí, Gender Studies, Jiřina Šiklová, Prague Pride, Centrum pro integraci cizinců, Sdružení pro integraci a migraci SIMI a tak dále a tak dále. Ale abychom to nerozmělňovali, pojďme na čtvrtou skupinu s celkem 7 skupin v rámci norských fondů. Čtvrtá skupina nese název Ohrožené děti a mládež. Tady se praví například deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež, zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami, podpora zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a tak dále a tak dále. Všímáte si, tady už se norské fondy přímo začínají soustředit na děti, na mládež, snaží se přeprogramovat vzorce výchovy, implikovat nové modely výchovy, juvenilní justici, postupně zasahovat nenápadnými metodami do vnitřního kruhu rodiny, do výchovních prostředků. Uvádí tu práce s rodinami, čili nenápadně lobovat za norlandizaci české legislativy ve směru k prosazování stejného modelu jako v Norsku, kdy tady v České republice, pokud se tomu včas nezačneme bránit, budeme mít 10, 100, 1000 maminek, jako je třeba Eva Michaláková, kde budou státní instituce zasahovat a přímo vstupovat do práv rodičů rozhodovat o tom, jak chtějí svoje dítě vychovávat. Za několik let můžeme dopadnout stejně jako další rodina Slivkových ve Velké Británii, kterým společně s rodinou Davidových britský sociální úřad sebral 5 dětí.
Nepřál bych to ani tomu poslednímu psovi na světě. Čím mu někdo žere štěňata zaživa a vy se na to musíte dívat.
Slivkovi, jejich vnoučata Vaneska a Mia nikdy nebyly doma s maminkou. Soudy je odebrali matce kvůli drogové minulosti. Právě děti jí ale podle svých slov ukázali správnou cestu.
Přes dva roky čistá.
Po neúspěších u britských soudů se matka s babičkou rozhodli bojovat o děti v Čechách. Odstěhovali se do Prahy, sehnali ubytování a začali obcházet úřady. Mezinárodně právní pomoc v Brně nebo teď v posledních dnech ministerstvo práce jim ale vzkázalo. U nás pomoc nehledejte.
Oni nám řekli to samé, co všechny úřady, že rozhodnutí je pořád na anglickém soudu. Že oni nemůžou vstupovat do pravomocí jiného státu.
Samotného ministerstva práce se tyto případy týkají jen velmi okrajově a zároveň jsme vázáni mlčenlivostí. To znamená, že k tomu konkrétnímu případu nemáme oprávnění poskytovat žádné informace.
Podobně jsou na tom Davidovi. Jsou bez 3 dětí, i nejmladšího několikaměsíčního Erika. Nepomohly ani protesty před soudem Nottinghamu. Anna Slivková nastupuje do autobusu směr Londýn. Největší bitvu svého života o své vnuky svede v pátek a příští úterý. Vanessa může být definitivně adoptovaná. Davidovi čeká finální rozhodnutí v soudu tento pátek.
Jak vidíme, ve Velké Británii evidujeme skutečně mnoho případů českých a slovenských rodin. Rodina Davidových, rodina Bórových, rodina Čomkových, rodina Slivkových, matka Mariana a její děti Anička a James, další rodina holčičky Rebeky, další rodina s dětmi Martínek, Juro a Katka. Už někdo kromě mě tyto případy citoval pohromadě, abychom skutečně viděli, že to není žádná legrace, žádné plácání, žádné akademické žvanění, žádné povídání, oříkání, že to je skutečná realita. Tvrdá realita, která se odehrává v mnoha zemích. Kromě té dané deinstitucionalizace, kterou jsem zmínil, tedy legislativní změny ve směru k zavedení juvenilní justice v České republice, se v popisu tohoto programu uvádí ještě transformace stávajících pobytových zařízení. To je velmi šikovně formulovaná finanční podpora těm, kteří začnou vytvářet jiný způsob péče o děti, čili přechod k vyššímu podílu pěstounských rodin, respektive pěstounské péče, takzvané fosterhjem v norštině. Do této kategorie ohrožené děti a mládež bylo alokováno v období 2009 až 2014 72 578 439 korun a zprostředkovatelem bylo České ministerstvo financí, jak jinak oddělení příprav a koordinace. Jmenujeme se konkrétní úředníky, jako to dělám, jako se to snažím zjišťovat. Tady figurovala magistra Suzana Jovaševičová. Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení tady figurovala zase inženýrka Veronika Imrich-Dudková a magistra Iva Hladíková. Partnerem tohoto programu Ohrožené děti a mládež je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Magistra Marta Mlejnková a inženýrka Kateřina Motyčková. Datum podpisu dohody o programu proběhlo 31. října 2013. Ministerstvo financí České republiky tady figurovalo opět tehdejší ministr financí v demisi úřednické vlády Jiřího Rusnoka Jan Fischer, který působil na ministerstvu financí od 13. srpna 2013 do 29. ledna 2014. A druhým partnerem tohoto čtvrtého programu této skupiny Fond pro ohroženou mládež nebo Fond pro ohrožené děti a mládež, tak druhým partnerem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, což jsme si před chviličkou řekli, kde v době podpisu a přípravy norských fondů působil od 13. srpna 2013 ministr práce František Koníček a na přípravě toho projektu v rámci norských fondů s Bufdirem, norským ředitelstvím pro děti a mládež a záležitosti rodiny, se plně podílel předchozí ministr Jaromír Drábek z TOP 09. Zmínil jsem tu rodinu Čomkových z Velké Británie, kterým se nakonec podařilo dostat svých 5 dětí zpátky na Slovensko. Pojďme se na tento případ podívat.
Ve 2 igelitkách celý majetek. Paní Čomková ukazuje fotky svých dětí v náhradní rodině. Neubrání se slzám.
My jich dubíme vše. Hračky, šaty a toto je náhradní.
Podpořit rodinu přijíždí Ivana Bourová, konzulka slovenské ambasády i ředitelka Centra pro mezinárodně právní pomoc. Rodina je ale bez právníka a své šance nevidí dobře.
Budeme ještě, nevíme, co bude.
To s nimi.
Strakají taky.
Po 5 hodinách ale přichází zásadní obrat. Paní Čonková s druhem vycházejí ze soudní budovy a pláčí štěstím. Verdikt soudu, Čonkovi se i s dětmi mohou vrátit na Slovensko.
Ideme domov, som celá šťastná. Takú som mala radu, že skoro som sa rozplakala tam.
Ja nemôžem hovoriť.
Can you comment on the case? It's finished.
Nebude to ale tak snadné. Děti vyzvedne slovenská sociálka. Snad někdy příští týden. Celá rodina se pohromadě vrátí do vlasti. Tam se ale opět rozdělí. Děti zůstanou do rozhodnutí slovenských úřadů zřejmě v dětském domově. Až pokud soudy uznají za vhodné, děti se vrátí Čonkovcům domů.
Ten verdikt je tak, jako jsme si všetci želali. To znamená, že děti budou repatriované na Slovenskom.
Nevadí mi, ale vím, že budu na Slovensku doma.
Nadšení rodiče utíkali ze soudu oznámit skvělou zprávu dětem. Už brzy budou všichni na Slovensku. A všichni věří, že brzy už také oba rodiče a 10 dětí společně doma u jednoho stolu.
Šťastná, no, jsem šťastná. Strašně. A děkujem všetkým.
V tomto projektu, v této čtvrté skupině Fond pro ohrožené děti a mládež, najdeme neziskovky klasicky jako Aštašmé OPS, Centrum pro rodinu OPS, Šafrán dětem OPS, Ratolest Brno OS a tak dále a tak dále. Jak jsem se zmínil, že už norské fondy přímo vyvíjejí aktivity ve směru k dětem a postupným plíživým přeprogramováváním modelu vzorců výchovy a nasunování juvenilní justice v České republice, tak základem práce Barnevernetu je přemísťovat ukradené děti z původních biologických rodin do pěstounských rodin. Rodin, které projeví o dítě zájem, nebo které jsou vedeny v databázi norského Barnevernetu, že mají o dítě zájem. Za to samozřejmě Barnevernetu zaplatí a ten jim to dítě za tyto peníze opatří. To je prostě biznis s dětmi, který praktikuje norská sociální služba Barnevernet. Protože Barnevernet, jak jsme si uvedli už několikrát, je čistě soukromá organizace a tak to generuje profit, provádí biznis s dětmi. Ve druhé části popisu tohoto programu péče o ohrožené děti a mládež se dokonce uvádí zpracování návrhu nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči. Tedy stát už prostřednictvím norských fondů podporovat stávající orgány, jako třeba OSPOD, tedy Orgán sociálně právní ochrany dětí, nebo spolu vytvářet a zavádět nové orgány a instituce, které se budou zabývat umísťováním dětí do pěstounských rodin a náhradní péče, takzvané fosterhjen. Samozřejmě za nemalé peníze, tedy jakási maskovaná forma juvenilní justice. A když se podíváme na různé projekty neziskovek v této kategorii, v této čtvrté kategorii ohrožené děti a mládež, tak už tu vidíme mnoho projektů, které se soustředí na pěstounskou výchovu, takzvanou fosterhjen. Jakoby už předjímali nárůst pěstounů v České republice, kteří budou pobírat poměrně vydatné příspěvky na dítě, které si vezmou do své takzvané pěstounské péče, takzvané fosterhjen. To je další biznis, protože už víme, že počet pěstounských rodin strmě stoupá v České republice. Je to jakási přípravná fáze, postupný proces nasunování modelu norlandizace v České republice, kdy pěstounské rodiny budou dostávat děti odebrané z umělých absurdních příčin biologickým rodinám, původním rodinám, a na děti budou dostávat vysoké příspěvky. A měli bychom si uvést, že tohle není žádná chiméra, protože v některých zemích, jako třeba ve Velké Británii, je pěstounská náhradní péče povyšována na stejnou úroveň jako biologické původní rodiny. Státními úřady jsou přímo občané nabádáni, aby se stali profesionálními pěstouny. což přesně vykresluje zrůdnost tohoto systému.
Tymi je bystrý a šťastný chlapec, který má rád objímání a pusinky. Rosie je zdravá, sebevědomá a aktivní dívka. To jsou videa, která propagují Národní adopční týden ve Velké Británii. Už 15. ročník probíhá od 5. do 11. listopadu. Každý den má takzvané dítě dne. Přisvojit dítě si můžete velmi brzy.
Raz vám povedia mama a otec a je to skvělé, bez nás by nemali svůj domov.
Děti se nabízejí na internetu jako v e-shopech nebo inzertních pořadech na psi z útulku, tvrdí kritici. Navíc v síti adopce zůstanou i děti, které byly rodičům nedobrovolně odebrány. Jedním z kritiků je i poslanec parlamentu John Hemming.
Ľudia nevedia, o čom tieto príbehy sú. Vy na Slovensku už toho viete o nútených adopciách o mnoho viac ako tu v Británii.
Proto letos vznikne poprvé také antiadopční týden. Povedou ho tito lidé, manželé Hincovi. Lidé musí znát pravdu, tvrdí.
Budú sa konať mítingy, tlačové konferencie, protesty.
Britská verejnosť musí vedieť, že sa tu deje niečo zlé, že sa podporuje obchod s deťmi.
Podle slovenských úřadů byly v posledních letech odebrány desítky dětí za podivných okolností. V rámci Evropy může jít až o stovky případů. Antiadopční týden proběhne první týden v prosinci.
Už chápete, v čem spočívá ono nebezpečí, postupné nenápadné plíživé nasunování norských fondů, které začínají zasahovat do české legislativy ve směru k prosazování vlastní agendy. Právě v této skupině ohrožené děti a mládež v České republice nacházíme stále více a více projektů, které se věnují pěstounské péči, takzvané foster hen. Jenom tak namátkou. Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči, kde se v popisu projektu dočteme, že do kampaně zapojují dokonce už i OSPOD, tedy Orgán sociálně právní ochrany dětí. To má na starosti neziskovka Kruh rodiny OPS, a tento projekt stál 2 265 242 koruna. Další projekt s názvem Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat. Opět neziskovka Kruh rodiny OPS, projekt stál 6 849 417 koruna. Další projekt, poslední projekt, který ocituju, protože na to tady nemáme místo na všechny projekty, tak poslední projekt, kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti. A tady dokonce příjemcem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které obdrželo z norských fondů neuvěřitelných 27 721 198 korun. A i když byl tento projekt 20. ledna 2016 zrušen, mohli jsme pozorovat, jak lobby norských fondů vstupovala na úroveň samotné tvorby legislativy v sociální oblasti. V tomto projektu Ministerstva práce a sociálních věcí se uvádělo, cituji, předem definovaný projekt usiluje o vytvoření nové sjednocující právní úpravy v oblasti ochrany a podpory rodin a dětí, která nahradí stávající úpravu, jež je roztříštěná v řadě předpisů a zároveň v mnoha směrech zastaralá a neodpovídá osvědčené zahraniční praxi ani potřebám České republiky samým. Jak jsem zmínil, projekt byl 20. ledna 2016 zrušen, ale nevíme, kam se poděly peníze potom, zda byly vráceny Norsku nebo v jaké aktivity se přetavily poté. Mimochodem, oficiální ukončení projektu se shoduje s datem zrušení toho projektu, čili oficiálně měl být projekt ukončen rovněž 20. ledna 2016, stejně jako byl zrušen, čili nejsem si tak úplně jist, zda ta poznámka o jeho zrušení není spíše formální s cílem zavřít ústa kritikům. Vidíte, přece jsme to zrušili, tak co ještě jejčíte, co ještě chcete. Ale opět, datum oficiálního zrušení projektu je stanovené na stejné datum jako datum jeho ukončení, tedy 20. leden 2016. Nicméně, citoval jsem tu návrh Kateřiny Valachové ohledně doporučení školských orgánů umístit například handicapované dítě do běžné školy místo do školy specializované a v případě neuposlechnutí onoho doporučení může začít vyšetřovat rodinu OSPOD, tedy Orgán sociálně právní ochrany dětí. A OSPOD právě zapojila v rámci kampaně do náhradní rodinné péče pěstounské rodiny neziskovka Kruh rodiny OPS, samotný OSPOD, který se měl na tomto podílet a který povolala Kateřina Valachová, exministryně školství, pro prošetřování rodin v případě neuposlechnutí takzvaného doporučení školských orgánů pro umístění dítěte právě do běžné školy místo do školy speciální. Tohle také naštěstí neprošlo. Nicméně tady vidíme, jak to postupně zkoušejí. Jsou to takové pokusné balónky. Zda je společnost na tyto změny dostatečně předpřipravená. Pokud ne, jakože evidentně není, no tak si norské fondy zaplatí vlastní propagaci od firmy Zdeňka Bakaly v Bakalových hospodářských novinách, kde budou vycházet další prefabrikované průzkumy, spin doctoring ohledně výhodách adopcí dětí homosexuálními páry, pěstounské rodinné péče a tak dále, než se společnost dostatečně předpřipraví a potom znovu udeří norské fondy do legislativy a lobby této juvenilní justice. Ovšem další velmi znepokojující skutečnost, totiž Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky už začalo přímo eliminovat a vytěsňovat z veřejné debaty osoby, které aktivně vystupují proti praktikám juvenilní justice. A tuto skutečnost samozřejmě doprovodím konkrétní událostí. 6. ledna 2014 probíhala na Vyšehradské ulici v Emouzském opatství konference k 25. výročí přijetí úmluvy OSN o právech dítěte, kde se účastnily různé skupiny, včetně předních státních zástupců a tak dále. A tady právě dnes už zesnulý stateční dědeček dětí Evy Michalákové, inženýr Jiří Pavelka, tehdy oslovil organizátory této akce se zájmem se této konference zúčastnit a sdělit tady přímo oficiálně své zkušenosti s Norskem, s norským Barnevernetem, s norskou juvenilní justicí. Ovšem, co se nestalo? Ministerstvo práce a sociálních věcí jeho účast zamítlo s odůvodněním, že nebyl pozvaný. Takže co si máme myslet, kdo všechno v tom jede, když Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky čerpá grant z norských fondů 27 721 198 korun a následně totéž ministerstvo drze odmítne inženýra Jiřího Pavelku, tatínka Evy Michalákové, aby sdělil přímé zkušenosti s Norskem na konferenci úmluvy o právech dítěte. To mě vede k naprostému přesvědčení, že samotný stát se podílí na postupném nasunování praktik juvenilní justice do české legislativy, kdy si postupně projdeme jednotlivá ministerstva a jednotlivé státní úředníky, což v podstatě činíme už průběžně nyní. Kromě jednotlivých ministerstev a státních úředníků si projdeme i další smlouvy, čísla, akce, data, ovšem nepředbíhejme. Takže tady vidíme, jakým způsobem už začínají norské fondy otevřeně lobovat a prosazovat pěstounský model výchovy a stále větších zásahů do práv rodičů ohledně výchovy dětí a s tím ruku v ruce vyvolávání veřejných debat o výhodách profesionální pěstounské péče, o výchovách výchovy dítěte v náhradních rodinách. Jedná se o jakousi skrytou podporu a navádění osob k pěstounskému biznisu. A jak jsme si uvedli výše, na tomto systému profitují všechny zainteresované strany. Kromě Barnevernetu i ti, kteří rozhodli o odebrání dětí, vydělávají soukromé dětské domovy, vydělávají pěstounské rodiny, které dostávají značné částky za každé dítě, které k sobě berou takzvaně do péče, vydělávají agentury pro školení profesionálních pěstounů, vydělávají zprostředkovatelské agentury, vydělávají psychologové, vydělávají výchovní poradci, vydělávají někteří sociální pracovníci a hlavně vydělávají advokáti na obou stranách a vydělávají také soudci, kteří do toho jsou jakýmkoliv způsobem zainteresováni. Tohle si během programu také vysvětlíme. Jednoduše, pěstounství se stává velmi lukrativním biznisem s dětmi. Tak a pátou, šestou, sedmou skupinu, prostě ostatní tři skupiny po těchto čtyřech skupinách si necháme na příště, protože se nám čas nachyluje. A samozřejmě i další informace ohledně České republiky, teď konkrétně, protože jsme si potřebovali přece jenom vykreslit, jakým způsobem ty norské fondy a juvenilní justice, Barnevernet a praktiky, které se začínají zavádět postupně v legislativách a v zemích západní Evropy i severní Evropy. Tak další informace s ohledem tedy nebo s fokusem, se soustředěním se, s koncentrací na Českou republiku. Si uvedeme příště v příštím pořadu, takže nás nezapomeňte naladit, nezapomeňte si nás zapnout v další pravidelné vysílání hovoru u Klábosnice, kde vás přivítám opět v 19 hodin, v pondělí, ve středu a v pátek 19 hodin na svobodný.vysílač.cz, předním rádiu České alternativy. No a povíme si něco dále o norských fondech a potom samozřejmě po ukončení těch norských fondů, protože ty budou mít dva díly, tak budeme potom následovat fondy německými, protože německé lobby, německá lobby ohledně neziskovek, ohledně předvádění migrantů, výměným pobytům škol a různým, řekněme, multikulturním osvětovým záležitostem, prováděným třeba Česko-německým fondem budoucnosti, Konrad Adenauer Stiftung a dalšími německými neziskovkami, je skutečně něco neskutečného, neuvěřitelného, a to právě koresponduje i s tím, že 27. května bude výročí atentátu na Reinharda Heydricha, no a právě proto si budeme také povídat o německých fondech a o totální masivní finanční lobby do České republiky z pozice tedy německých neziskovek. I ohledně české sociální demokracie, která je do tohoto procesu velmi angažovaná, stejně tak jako církev, stejně tak jako třeba Petr Fiala z ODS, TOP 09, prostě všichni politici jsou navázaní na německou lobby, Pavel Bělobrádek, Daniel Herman, to myslím, že ani nemá cenu zmiňovat. Nicméně soustředím se teď na norské fondy, které dokončíme, a budeme si povídat o dalších informacích právě příští pořad od 19 hodin, takže si nás nezapomeňte naladit, budu se na vás těšit, od mikrofonu vás zdraví Vítek, no a podíváme se na 5., 6. a 7. skupinu ohledně kategorie norských fondů, jakým způsobem jsou rozděleny, jaké neziskovky pod to spadají, řekneme si i něco málo o projektech, které jsou prováděny na základě různých hodnot, pseudohodnot, jako je občanská společnost, lidská práva pro menšiny, cykanizace, homosexualizace, nasunování migrace, islamizace a tak dále, prostě takových těch klasických procesů, které procesuje jak norský Barnevernet ohledně pěstounské péče a juvenilní justice a zároveň i české neziskovky, které samozřejmě si razí a konají svou agendu, na kterou se zneužívají tyto peníze norských fondů. No a potom půjdeme dále a dále, odhalíme si skutečnosti třeba opravdu šokující, jakým způsobem se propagují norské fondy u nás, kdo je propaguje, za čí peníze a jak. No a také si povíme třeba něco o tom, jak čeští úředníci za české peníze jezdí na ideonalejvárny do Osla, do Norska, proto aby tam poslouchali konference ohledně jakéhosi zahraničního vlivu, dezinformací a tak dále, což se koná za podpory norských fondů. Ta konference, samozřejmě ten jejich výlet za stovky tisíc korun je financován nebo hrazen z českých peněz, z české státní pokladny, ale ty konference, na které jezdí, tak jsou pořádány norskými fondy, což je něco neuvěřitelného. To znamená, že oficiálně čeští úředníci jezdí do Norska proto, aby poslouchali konference a aby jim nalívali do hlavy, jak probíhá jakýsi zahraniční vliv a propaganda a dezinformace ze zahraničí. Prostě něco neuvěřitelného. Takže určitě si nás zapněte, máte se skutečně nač těšit v uvozovkách. Já se s vámi pro tentokrát loučím, přeju příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Prosím, sdílejte naše pořady nejenom tady na sociálních sítích, ale i třeba rozesíláním e-mailů vašich kamarádů, přátel, známých, protože je třeba ty informace rozprostřít mezi co největší počet lidí. Takže nezapomeňte si nás najít na svobodný.vysílač.cz pod studiem Tapin Radio, tady archiv a tady si můžete najít konkrétní pořady. No a nebo můžete i nás najít na kanále YouTube, kde náš kanál je od toho, abyste právě ty pořady bez písniček, pokud vás ruší, poslouchali a samozřejmě mohli sdílet nejenom tady na sociální sítě, ale třeba i na e-maily, jak jsem předeslal. To znamená kopírovat třeba odkaz, link z YouTube na e-mail a posílat vašim přátelům, kamarádům, známým. Budeme jedině rádi. Je to jedna z mála věcí, kterou můžeme udělat pro to, abychom ty informace dostali mezi co nejvíce lidí, protože na bohatou štědrou reklamu bohaté sponzory my nemáme, to znamená, spoléháme jedině na vás, vážení posluchači, pokud skutečně budeme mít tu zpětnou vazbu od vás a budete ty informace, které samozřejmě si můžete ověřit, jak neustále říkám, protože čerpáme z otevřených zdrojů, takže můžete si to ověřit samozřejmě všechno. A pokud shledáte ty naše informace validní, do té míry, abyste jim důvěřovali, tak můžete samozřejmě se rozhodnout pro to je sdílet s dalšími lidmi, za což budeme opravdu, opravdu velmi rádi. Takže to je všechno, zdravím vás ze Svobodného vysílače, studia Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a těším se příště na slyšenou. Smile, to be.
žálivá.